Jamen så vil jeg da starte med at sige tak, fordi I vil se mig her nede i Faster, som jeg kan forstå, det hedder i stedet for Astrup. Fasterstoven, ikke? Eller Faster. Hvad siger I?
Faster.
Faster, ja. Ja, og jeg vil starte med sådan lidt at fortælle, hvordan mit liv har ført mig til, at jeg står her i dag. Jeg er rigtig vestjyde. Jeg har faktisk boet i Vestjylland hele mit liv. Jeg er født i Resen op i Struer, men har boet i Aulum det meste af mit liv. I mit arbejdsliv, der brugte jeg simpelthen de første 18 år på at være skatterevisor inde i Herning. Og jeg blev så også gift, og min mand, han var bygningsingeniør og drev byggefirma. Og han startede egentlig med sådan at presse mig lidt for at gå lidt på deltid, fordi han kunne godt bruge det der, jeg kunne inden fra skattevæsenet, ikke, og alt det der med at lave regnskaber og sådan noget. Og så fik han mig simpelthen overtalt til, at jeg skulle helt holde op med det der skatterevisorjob. Og så kom vi på en eller anden måde til at blive kroejere også. Borbjerg Møllekro, som jeg ved, nogen af jer kender, der ligger oppe ved Holstebro. Det købte vi i 87, og det afhændede jeg så her for 3 år siden, så det havde jeg så i 31 år. Det er jo så desværre brændt her i sommer. Helt uhyggeligt, sørgeligt. Men jeg er selvfølgelig taknemmelig for, at det ikke er mig, der står som ejer i dag og skal til igennem det her forsikring og genopbygning og finde ud af alle de her ting. Men det, der skete for mig i 2005, altså for 16 år siden, det var, at min mand, han døde. Og jeg skulle sådan ligesom til at finde ud af at leve et nyt liv, og jeg var egentlig ikke i tvivl om, at jeg ville fortsætte med at drive kro, fordi jeg havde egentlig selv drevet kroen. Han havde selvfølgelig sådan været med, når der var noget med noget byggeri og noget med, vi lavede en golfbane deroppe også, men selve driften stod jeg egentlig for, fordi han havde jo travlt med sit byggefirma. Men da han så ikke var der mere, så kunne jeg godt mærke, at min arbejdsdag de blev længere og længere. Der var ikke så meget at komme hjem til, så tænkte jeg en dag, sådan skal resten af mit liv simpelthen ikke være. Jeg vil ikke sætte mig hen og være Inga Fru Jensen på den her måde. Tilfældigvis var jeg til et musikarrangement den sommer, jeg blev alene. Og der mødte jeg så en af mine gamle skolekammerater, der var kørelærer. Og ham faldt jeg i snak med, og så sagde jeg sådan lidt for sjov til ham. Tror du, du kan lære mig at køre motorcykel? Jeg skal bare lige sige, at jeg var 55 år dengang. Så kan I jo lige hurtigt regne ud, hvor gammel jeg er nu. Og det glemte han ikke, fordi så gik der et par uger, og så ringede han og sagde, nu starter det altså et teorihold på mandag. Og sagde, ej, hold da lige op, Svend-Erik, jeg skal da ikke have motorcykel, kører godt. Jeg er 55 år, jeg har aldrig kørt en knald, og jeg ved slet ikke, hvordan man gør. Og prøv nu at komme, siger han. Og det gjorde jeg. Og så gik det 6 uger, og så havde jeg det her kørekort til motorcykel. Og så tænkte jeg, jamen, så må jeg da hellere få købt en motorcykel også. Jeg skal da bruge det her kørekort til noget. Jeg har altid været fascineret af motorcykler, og jeg har altid syntes sådan Harley, det var bare lige sagen. Jeg synes, de var så flotte, og den der lyd, de havde. Men jeg skulle jo så lige finde ud af, hvad det lige jeg startede med at købe. Jeg kunne godt se, at den var lidt stor og lidt voldsom. Heldigvis så fik jeg heller ikke købt sådan en til at starte med. Men jeg var helt sikker på 3 kriterier. Det var, at den skulle i hvert fald have en rund lygte, den motorcykel, jeg skulle have, fordi det synes jeg simpelthen, der var det pæneste. Og så synes jeg, en sort motorcykel var flot, og så den der lyd af en fiskekutter. Det var de 3 ting. Og når jeg kom ud og så på motorcykel, jeg tror, at der er adskillige forhandlere, der har grint bag ryggen af mig, når jeg går i det fra, for jeg kunne ikke bestemme mig. Jeg synes ikke rigtigt, der var nogen, der passede mig. Men jeg fik så købt en Honda Shadow 600 kubik, og den havde en rund lygte, den havde rigtig lyd, men den var så bordeauxfarvet, men det gik så lige andet. Jeg skal lige høre, er der nogen herinde, der kører på motorcykel, eller har gjort det? Jeg var lige en. Det er altid rart at vide, hvor meget man sådan kan bilde folk ind, ikke? Ja. Fordi jeg har nemlig ingen forstand på at reparere. Jeg kan køre den, og jeg kan starte den. Og siden jeg fik det her kørekort for 16 år siden, der har jeg simpelthen kørt 250.000 km på motorcykel rundt i hele verden. Og det er det, I sådan lige skal høre noget om her. Men jeg skulle ligesom i gang. Og jeg har altid boet i de der 20 km fra kroen, og jeg begyndte med at tage min motorcykel på arbejde, og når jeg skulle ud og besøge nogle venner, og fandt ud af, at det var en fantastisk måde at komme rundt på. Og da sådan ligesom det blev efterår, så tænkte jeg, det kan da også være, at jeg kan komme ud og rejse med min motorcykel. Nu har jeg ikke min mand rejse med, men vi har ellers rejst rigtig meget igennem årene. Så jeg begyndte at søge på nettet, og så søgte jeg på Hjalte Tind. Han er jo sådan en rigtig eventyr, der har rejst verden rundt med sin kone og sine børn på motorcykel. Han havde jeg lige planlagt, at han ville godt sende en hold motorcykler til Cuba. Altså motorcyklister, og så skulle vi have vores egen motorcykel med. Og ham ringede jeg og sagde, at jeg kunne simpelthen godt tænke mig at komme med til Cuba. Jeg har aldrig været på Cuba, nemlig. Men jeg er godt nok, jeg fortalte, hvor gammel jeg var, og jeg har lige fået det her kørekort. Og jeg har også købt sådan ikke en helt ny motorcykel, fordi jeg skulle lige starte et sted, ikke? Men han sagde, at det kan du sagtens, fordi han ville jo godt sælge den her plads til mig. Så den købte jeg, reserverede en plads, og vores motorcykler, de blev så kørt ned til Aarhus og kom ombord i en container, og så fløj vi til Cuba. Og så pludselig så stod jeg over i Cuba med min motorcykel. Der gik det op for mig, at jeg har simpelthen aldrig, jeg havde så dårlig erfaring. Jeg har for eksempel aldrig prøvet at køre op ad en bakke, fordi jeg ved, det er så fladt her i Vestjylland. Og så jeg, hvordan vejene var derovre. Fedte veje og en helt anderledes trafik med olie på vejene med, på grund af de der gamle biler, der oser og oksekager og jeg ved ikke hvad. Men jeg holder her på min lille Honda Shadow, og jeg vil sige, at det, der nok blev min redning, det var, at der var altså et par andre piger på holdet, der heller ikke havde kørt så meget. For hvad havde det været sådan et hold, som jeg her senere kom ud med? Nogle gange så er jeg kommet jo på et hold, hvor det kun er mænd, og mænd, de kører sådan gennemsnitligt stærkere end os piger, vi gør. Så tror jeg, at jeg havde mistet lysten og mod til det. Men der var simpelthen et par piger, der kørte lige så forsigtigt som mig, så det gik rigtig, rigtig godt. Og vi kørte rundt i et par uger derover og afleverede vores motorcykler igen til den container nede på havnen og fløj hjem. Det var i februar måned. Og der tænkte jeg så, da jeg kom hjem, det var nu ikke helt dumt det her med at rejse ud og køre motorcykel. Når jeg nu fortæller om, jeg har faktisk kørt motorcykel i 62 forskellige lande på 6 kontinenter, så tænker I nok, hvordan er lige, man har gjort det samtidig med, at man har drevet en kro. Og det er fordi, der var rigtig meget sæson på kroen. Fra påsk og så til efterårsferien, der havde vi rigtig, rigtig travlt. Men i vinterhalvåret, der skete der altså ikke ret meget. Og så fandt jeg egentlig ud af hen med af vejen, hvis jeg nu beholdt nogle af mine sommeransatte på helårsbasis, så kunne jeg så lige smutte afsted om vinteren. Og det er egentlig også derfor, jeg er kommet til at køre så langt væk i verden meget. Australien, New Zealand, Asien, Afrika og Sydamerika, fordi det er de steder, hvor det er sommer, når det er vinter her i Danmark. Så februar, så tænkte jeg, der er alligevel et par måneder inden konfirmationerne de begynder, og inden det bliver påske og alt det der. Der kunne jeg godt lige nå en tur. Og på det tidspunkt, der rejste min datter rundt ned i Australien, og hun havde faktisk været væk et halvt års tid, så hende synes jeg, at det kunne være hyggeligt lige at se igen. Og så begyndte jeg at søge, kan jeg leje en motorcykel i Australien, så kunne jeg lige kombinere og køre lidt motorcykel dernede og besøge hende. Og det kunne jeg. Der kunne jeg endda leje en Harley inde ved Ayers Rock. Stor, klodset, tung Road King, tror jeg, den hedder. Så den lå jeg og kørte lidt rundt på, det gik også fint nok. Det var nemt at køre derinde, fordi vejene var lige, der var ingen huller i vejen eller sådan noget. Men jeg fandt i hvert fald ud af, at det ikke er sådan en Harley, jeg skal have, fordi den var alt for tung. Så kom jeg hjem, og så blev det sæson, og så lå jeg bare og kørte lidt, og begyndte med at gå til nogle motorcykeltræf. Dem er der en masse af rundt i omegnen. Jeg har for eksempel hernede i Bølling, det er jo ikke så langt herfra, vel. Der er jeg af til hernede. Det er jo rigtig, rigtig hyggeligt dernede, når de har deres træf dernede. Men ved at sådan at snakke med folk, så fandt jeg ud af, at skal man være en rigtig motorcyklist, så skal man altså over og køre på Route 66 i USA. Så jeg begyndte at søge, hvad det er lige, jeg gør for at komme derover og køre, og fandt så ud af, at Hjalte Tins datter Ida, hun havde lavet en tur i Arizona, hvor vi skulle køre rundt i staten Arizona, men køre på Route 66 noget af turen. Og den tur fik jeg mig så også tilmeldt. Det var sådan en ren pigetur, og hendes mor Nina, hun kører simpelthen vores bil med vores bagage. Og det var simpelthen sjovt at være ene pige afsted. Fordi de der amerikanere, som for eksempel ham, jeg har taget et billede her af, de synes, altså det var lidt mærkeligt, at vi var sådan en flok piger, der var taget afsted, uden at have nogen mænd med. Og det var tit først, når vi tog hjelmen af, de kunne finde ud af, at det var, vi var altså ene piger. Så han sagde, hvad har I tænkt på, hvad I vil gøre, hvis I nu får nogle problemer? Og så siger vi, jamen vi får jo ingen problem, fordi vi har ingen mænd med. Der vil jeg så sige, at vi har mange gange senere været glade for, at vi har haft mænd med, fordi der er vi er flere, der er ligesom mig, der simpelthen ikke kan noget som helst, hvis det går i stykker. Og hvis der opstår en eller anden situation, som vi kommer til at høre noget om. Jeg har så på de her par ture truffet nogle rigtig dejlige mennesker, og det blev så tilfældigvis en del piger, jeg er kommet til at køre med i årenes løb. Og vi fandt så ud af, at når vi tager til Cuba eller til Arizona, så betaler vi jo en masse penge til dem, der arrangerer det, fordi de skal jo have godt gjort deres flyvebillet, de skal også på hotel, og de skal også have en lille løn for at være rejseleder. Så bestemte vi os for, at vi vil simpelthen selv på tur. Og det jeg så også gjorde, da jeg kom hjem fra Arizona, det var, at der fandt jeg en Harley, og den holder jeg med her. Det er sådan en Street Bob, og den købte jeg simpelthen. Den havde jeg så i 11 år. Den solgte jeg her forrige år, efter at have kørt 92.000 på den, og haft den med i 18 forskellige lande i Europa. Jeg har aldrig taget den med uden for Europa, fordi tænk, hvis jeg holder ned i Afrika med den går i stykker. De ved jo ikke engang, hvad en Harley er dernede, og jeg ved jo slet ikke, hvad man skal trykke på eller dreje på, hvis den går i stykker. Men den har jeg haft rigtig, rigtig meget fornøjelse af. Vi har så ikke prøvet endnu at lave en tur, hvor vi sådan selv skal pakke vores ting, fordi de to ture, jeg har været på, der har så været en følgebil med vores bagage. Så vi tager sådan en tur til Bornholm. Her holder vi foran Hammershus, og det går også fint. Vi er derovre sådan at køre Bornholm rundt på en 4-5 dage, tror jeg. Fordi vores plan er så, at vi vil simpelthen med biltog til Sydeuropa. Det bliver så derhen, hvor det bliver efterår i Danmark, hvor jeg sådan kan smutte fra kronen. Og der er det jo stadigvæk dejligt vejr dernede. Så vi kører til Hamborg og får vores motorcykler ombord på det her biltog. Og så kører vi helt ned til Narbonne i Sydfrankrig. Videre til Spanien. Vi er helt ned ved Barcelona. Op igennem Frankrig, Schweiz og op igennem Tyskland med biltog igen. Det er nemlig sådan noget, at når man... Der er i hvert fald mange af os, der har det sådan, at vi gider ikke rigtig køre på motorvej, så den der lange tur, de der 1000 km gennem Tyskland, den er ikke særlig sjov. Og derfor har vi egentlig flere gange, jeg tror det er 5. eller 6. gang, vi her i sommer har taget biltog ned til Sydeuropa. Og så kommer man simpelthen frem, det er sådan en nat, man er afsted, og så næste morgen, så er man frisk og udhvilet og klar til at køre. Det vi havde lidt problemer med på den tur, det var... For det første havde vi egentlig kun 3 motorcykler, fordi der var en af pigerne, der ikke rigtig havde rådighed over en motorcykel, så vi var 4 på 3 motorcykler. Og det der med at få pakket, det havde vi heller ikke meget forstand på dengang. Det er vi blevet rigtig gode til nu. Jeg kan sige, at en af pigerne der, hun havde fyldt den ene sidetaske med kosmetik og hårshampoo og body lotion og jeg ved ikke hvad. Hun har bare taget de der store flasker fra badeværelset og smidt ned. Og vi fik jo virkelig problemer med at have bagagen. Den ene bagsæde var jo så optaget af en passager, som vi skiftes til at køre med. Men hver gang man sådan købte noget, og der er en af de andre, hun har sådan et købegen, så hun skal simpelthen købe hver gang, vi er i nærheden af en eller anden butik. Og når man så læser ovenpå sådan en motorcykel, så går det nu over tyngdepunktet, og når man så holder stille, så vælter den altså meget nemmere, når man er pakket ovenpå. Men ja, det gik sådan set fint. Vi var oppe og køre i de franske alper, det er et sted, hvor vi står på ski om vinteren, og der er nogle af de der bjerggeder, og ja, de har så lige lagt sig ved siden af min Harley der. Der vil jeg så sige, at de der skipister, det er altså noget nemmere at køre ned af dem på ski, end det er på en Harley, fandt jeg ud af. Men det gik også godt. Jeg får så tegnet abonnement på et blad, der hedder Touring Nyt. Det er vi sådan cirka 38.000 danske motorcyklister, der har. Og der er... rigtig, rigtig mange gode tilbud om ture i den. Så det er godt nok billigt abonnement på den, men jeg vil sige, at den har kostet mig en frygtelig masse penge, fordi der har jeg altid været med på mange af de ture, der har været der i. Her var for eksempel en tur, hvor vi skulle køre tværs over Sydamerika. Og vi skulle flyve til Santiago i Chile. Vi gjorde lige en tur ud ved Stillehavet, og så kørte vi ellers op over Andesbjergen, og så tværs over Argentina og endte i Buenos Aires. Santiago i Chile, der havde jeg været 2 år i forvejen, og der kendte jeg ham, Markus, der står ved siden af mig. Han er nemlig opvokset i en SOS-børneby, og der var han, da jeg var på besøg 2 år i forvejen. Altså meget af mit liv er jeg også gået med SOS, og det ligger faktisk 25 år tilbage, siden jeg første gang besøgte en SOS-børneby nede i Swaziland, nede i det sydlige Afrika. Og det har betydet, at jeg simpelthen, når der har været mulighed for det på min rejse, så har jeg simpelthen taget et besøg i en SOS-børneby, hvis det har været muligt. Jeg har også siddet i vores danske bestyrelse fra 2006 til 2020 her, altså i 14 år. Og da jeg gik ud her sidste år, det var simpelthen fordi, jeg blev 70, og så er man for gammel tid at sidde i sådan en bestyrelse, så måtte jeg ud. Men jeg arbejder stadigvæk som frivillig. Vi er 600 frivillige her i Danmark, og jeg arbejder i vores Holstebro-gruppe, og der laver vi sådan en masse gode ting, og blandt andet så har jeg sat nogle af de her små nøgleringe rundt på bordet. Det er nogle, jeg sælger til fordel for SOS-børnebyerne. Dem køber jeg, når jeg er i Indien. Der har jeg også engageret mig meget i SOS-børnebyerne, og der har jeg været sponsor for en pige siden 2003. Men der kan I simpelthen købe sådan en for en 20 og tre for en 50, hvis I sådan vil støtte. Og det kan komme man rigtig langt for med forældreløse børn, som det jo er, der bor i SOS-børnebyer, når man kommer rundt i verden. Men Markus, han er så fundet som gadebarn, som 4-årig, og er kommet i den her SOS-børneby, og han er jo voksen, som I ser nu, og det er egentlig hans kone og hans tre børn, han står sammen med der. Men han er jo sådan et rigtig solstråle eksempel på, at sådan en fyr, der egentlig er blevet fundet på gaden og kommet ind i sådan en SOS-børneby, hvor han ligesom har fået en ny familie, som er erstatning for den, han jo på en eller anden måde har mistet. Man kender jo ikke hans historie. Og så har han så simpelthen fået en uddannelse som kok, også fra SOS-børnebyen. Så det ender egentlig med, uden jeg sådan skal fortælle en hel masse detaljer, at han kom til Borbjerg Mølle og arbejdede som kok for mig i 5 år, lige indtil jeg solgte kroen. Hvor han så var i Danmark i 8 måneder hver år, og de der 4 vintermåneder, hvor der ikke skete ret meget, der tog han så hjem og var ved sin familie. Og det er jo så også de 4 måneder, hvor det er sommer derovre, så det... Hjælp jeg ham egentlig også meget med, han var nemlig en arbejdsløs, og derover der skal man selv betale skolepenge, og hans 3 børn, de kunne jo ikke gå i skolen, og han ingen indtægt havde, så det, vi har stadigvæk rigtig meget kontakt med dem, og jeg har været derover 5 gange, og han har været i Danmark nogle gange også her, og til næste sommer, der er faktisk meningen, at han kommer med sin kone og sine børn og holder sit sølvbryllup i Danmark, så har jeg lov, så vil jeg godt lige holde en sølvbryllupsfest for ham. Så der hilser jeg lige på dem, før vi begiver os på vej tværs over Andesbjergene og tværs over Sydamerika. Når man kommer op i de der godt og vel 3.000 meters højde i Andesbjergene, så er der jo sne. Og det har jeg så ikke prøvet at køre i før. Men det var jo sådan en arrangeret tur, hvor der var en følgebil, der var benzin med, og der var også plads til, at vi havde noget varmt tøj med, så det var egentlig også fint nok. Men en lang tur. Jeg kan se 738 km til Buenos Aires, så det var egentlig et godt stykke inde i Argentina, jeg tog det billede der. Året efter, så var der igen en ny fristelse i det her Touring Nyt, og det var en tur til Mellemamerika. Turen skulle gå til Nicaragua, Honduras, El Salvador og Guatemala. Det kom ikke helt til at gå efter planen. Vi startede i Nicaragua, og ham, der så havde sørget for motorcyklerne, han havde så fået lejet nogle motorcykler, der ikke var nummerplader på. Og det var der ingen problemer med, så længe vi var i Nicaragua. Men da vi så skulle over grænsen til Honduras, så ville de jo ikke lade os komme over. Så vi holdt ved grænsen i 3 dage i 35 graders varme, så I kan godt forestille jer den stemning, der efterhånden blev. Det endte med, at han formentlig har betalt noget bestikkelse, fordi vi kom over. Men da vi så skulle rundt, så var de der hoteller, han havde bestilt for 3 dage siden, der boede jo nogle andre mennesker på, så det blev ikke så vellykket en tur. Vi nåede heller ikke til Guatemala, men de 3 andre lande nåede vi. Han havde jo regnet med, at det skulle være sådan en rigtig PR-tur. Han var sådan en fyr, der var lidt, hans kone hun var faktisk minister derovre, men han var dansker. Men han havde så aftalt med turistministeren, at han skulle i hvert fald lave noget PR, og det er faktisk Nicaraguas turistminister, der sidder bag på min motorcykel her. På samme tur, der benyttede jeg lejligheden til at besøge en SOS-børneby i en by, der hedder Matagalpa. Der havde vi nemlig i vores lokalgruppe i Holstebro haft sådan et pengeynglerprojekt, hvor vi havde samlet en masse penge ind. Og der blev så bygget en børneby, og hvis I lige ser, så står der simpelthen Holstebro heroppe på det her skilt lige uden for døren. Og det vil jeg meget stolt af, at vi har fået vores navn på et hus derovre. Så det jeg gør, når jeg sådan gerne vil besøge SOS-børnebyer, det er, at jeg tager afsted et par dage før de andre motorcyklister. Og så tager jeg ud og besøger børnebyer, og så når de kommer, så er jeg klar til at køre motorcyklen med dem. Og det gjorde jeg så også i det her tilfælde. Det, der så altid er en succes, det er jo de der drenge i børnebyer. De vil jo gerne op og prøve at sidde på sådan en motorcykel der, så... Før i tiden, sådan, hvor vi havde alt det her med, at man bare kunne sende billeder på forskellige sociale medier, der sendte jeg simpelthen billederne efterfølgende til dem. Og jeg ved også, at de steder, hvor jeg sådan er kommet igen, der hænger de der billeder simpelthen rundt på de der drengeværelser rundt i verden. Så det var sådan en lidt sjov tradition. Så passer det også lige med årstiden, at vi har lavet sådan en tur til Florida. Og det er på Harley'er igen. Vi kører simpelthen rundt i Florida, og vi kører helt ned til Key West over de der 42 øer og lige så mange broer der. Når der bliver udbudt sådan en tur i det her vældige blad her, så går jeg jo så med det samme ind og ser, hvordan passer det med Krohns kalender? Og hvis jeg, det er jo tit sådan et halvt års tid før, og hvis jeg så kan se, at det er altså ikke helt umuligt for mig lige at smutte sådan et par uger der, så ser jeg egentlig som tegn på, at det må være, fordi jeg skal med på den tur. Så det kom jeg så også på den her. Da vi når frem til 2011, der har jeg jo været nede og besøge mine børn i Svartsjælland nogle gange, fordi jeg har simpelthen været nede og besøge dem hver eneste år i de der 25 år. Og første gang jeg kom derned, der var det jo sådan, at der var lige blevet indleveret en lille pige som hittebarn. Det er for øvrigt hende, der blev så stor, der er på billedet der, og så en af drengene der, som var kommet året efter, da jeg kom derned. Og hun var bare blevet anbragt i sådan en papkasse på hospitalet, som ikke lå så langt fra børnebyen, og hun var jo ikke syg, så hospitalet ville jo ikke have hende, så de kørte hende hen i børnebyen. Og det var sådan kort tid, før vi kom derned, så hun havde jo ikke nogen sponsorer på, på det tidspunkt. Det er jo simpelthen den måde, man får det finansieret på, at man tegner sådan et faderskab, hedder det. Så det jeg gjorde... Og det er altså en helt unormal måde at gøre tingene på. Man tager ikke sådan ud og finder sine egne sponsorbørn. Men jeg fik lige skrevet hendes SOS-nummer op, og da jeg så kom hjem til Danmark, så kontaktede jeg vores kontor i København, om det kunne lade sig gøre for mig at blive sponsor for hende, og det gik de simpelthen med til. Og året efter, der var det så, der var der kommet nogle flere ind, så der tegnede jeg så også sponsor på to drenge der. Og de er jo nogle voksne unge mennesker nu, de er jo midt i 20'erne. Godt og vel endda. Mellem 25 og 30 er de alle tre, og har forladt børnebyen, men er i gang med nogle rigtig gode uddannelser. Den ene han er lige blevet færdig som, med jurastudiet, og han har simpelthen lige fået en praktikplads, som han håber, der giver ham et fast job. Ham der på billedet, der, han skal lige op til den sidste eksamen her i næste uge som ingeniør, og pigen der, hun er i gang med sin sekretæruddannelse. Og der hjælper jeg dem simpelthen økonomisk nu, fordi de er jo på en måde mine børn. De kalder mig jo mor, og vi er jo i kontakt på Messenger, altså på Facebook. Ikke? Og jeg har selvfølgelig sørget for, at de har mobiltelefoner, og de steder, de bor, der har de noget internet og wifi. Så det er meget tit om morgenen, når jeg lige vågner. De er sådan en time foran dernede, så er der lige sådan en hilsen på min mobil. Hej mor, har du det godt i dag? Og sådan. Så det er rigtig hyggeligt. Og for mig er det jo egentlig ikke ret mange penge, det koster at gøre sådan noget som det, jeg gør. Fordi man får så forfærdeligt meget for små penge, når man kommer derud i den tredje verden. Men for dem er det jo simpelthen et spørgsmål om at få en ordentlig tilværelse som voksen jo. Men da vi så skulle derned i 2011, der havde jeg jo egentlig, jeg tror det var 14 eller 15. gang, jeg skulle derned. Og der har jeg så spurgt nogle af de der mennesker, jeg har mødt i den her motorcykelverden, om de ville med til, at vi skulle køre motorcykel, fordi de foregående gange havde vi egentlig bare lejet bil, når vi landede i Johannesburg i Sydafrika. Der er så cirka 400 km over til Swaziland. Og når jeg siger vi, så har det sådan med familie og venner, jeg har haft med, og venners venner, og nogle gange lidt af dem der også arbejder med SOS, men ellers er jeg ikke sådan en, der arrangerer rejser bare for alle og enhver. Men efterhånden har der været rigtig mange forskellige mennesker med dernede. Og der var simpelthen en gruppe motorcyklister, der gerne ville med, og vi gjorde jo så, som vi plejer at gøre, at vi flyver til Johannesburg, og jeg har så sørget for billetterne, og jeg har sørget for at lege motorcykler og lave den rute og booket overnatninger til os alle sammen. Og der kom vi rigtig rundt og kører ud på savannaen, kan I tro. Hvis I sådan lige ser godt, så står der sådan en flok zebra der i skyggen under de træer derhen. Det er over i det lille land, der hedder Swaziland, som for øvrigt for 3 år siden ændrede navn til Eswatini nu. Det er noget, kongen dernede, han fandt på, at det skulle hedde. Men en fantastisk tur. Det var så lidt regntid der, så I kan se, der ligger lige en motorcykel, der vælter, og den her, den er også lige på vej i grøften her. Det har jeg vist lige en lille videoklip af.
No. nok til at få den motorcykel op.
Ja, det havde vi nogle situationer med, men så længe det kun er sådan en stunt, som jeg kalder det. Det kalder jeg det, når man ikke kommer til skade. Altså en ulykke, så er det sådan ligesom lidt mere alvorligt. Men der skete ikke sådan nogle ulykker. Men vi var dernede og ligge nogle gange, fordi det var simpelthen så pløret, fordi det var regntid. Vi tager også nogle gange ud i sådan nogle safari-biler. Og jeg skal jo gerne ud og se elefanter, når jeg er afsted, fordi dem, der har været på Borbjerg Mølle, ved jo godt, at jeg er helt vild med elefanter. Jeg samlede jo i alle de år, jeg var der, og det lykkedes mig at samle 2.300 elefanter. Og da jeg solgte det for 3 år siden, der efterlod jeg dem alle på nær 25, tog jeg med hjem i min private. Det var sådan dem, jeg sådan havde en bestemt minde om. Jeg kunne lige se ham for mig, der har stået og skåret dem ud for mig. Men den der oplevelse med elefanter, den er altid med. Uanset hvor man er. Bare der er elefanter i det der den. Men da vi så mødte den der, havde vi så heldigvis også, der sad vi i en bil jo. Når jeg arrangerer, så gør jeg det en sådan meget med et lidt stramt budget. Det er ikke luksus på nogen måder. Og det er noget med at gøre, når vi kombinerer det med at besøge de der forældreløse børn, der næsten lever på et minimum. Så skal man jo ikke bo på 4- og 5-stjerne hoteller. Så er det jo bedre at bo i sådan nogle hytter, som vi leger der. Og så tager vi ud og køber ind til aftensmaden og vores øvrige fortæring hos de lokale, så får vi også dem støtte, og så laver vi selv mad. Og så bliver vi også i hytterne om aftenen. Det er meget, meget sjældent, vi begiver os ud, når det er mørkt, og det er jo også noget, man minimerer den der risiko meget med, fordi vi ved godt, at når man er i et fattigt land, så kan de der mennesker nogle gange vælge mellem, om de vil lægge deres børn i seng uden at få aftensmad, eller de vil overfalde mig og tage min taske eller min pung, eller hvad. Men det er meget, meget forskellige standard, vi nogle gange har boet i. Det har også været noget, hvor det hverken var vinduer eller dør, men jeg vil sige, at jeg har aldrig nogensinde været ude for noget tyveri eller sådan noget uhyggeligt. Bortset fra en gang, jeg så de der 2 katteøjne i min pandelampe. Vi boede i sådan et område, hvor der ikke var noget hegn. Der kunne simpelthen komme alle de der afrikanske dyr. Og vi bor i forskellige hytter, og så er der så nogen, der ikke lige tør at gå hjem, da vi skal sove. Og så går jeg selvfølgelig med min pandelampe, og så i det, jeg kommer, går hjem i min hytte, hvor jeg bor sammen med min veninde, så får jeg de der 2 katteøjne i lyset. Og det kan have været en løve, det kan være en leopard, det kan være en gepard, det kan være en hyæne, altså en af de der katte fra kattefamilien. Jeg fandt ikke ud af, hvad det var, fordi jeg skyndte mig at løbe ind. Men Heidi der, min veninde, hun nåede lige for at tage det billede der af det. Når man så efterfølgende finder sådan en flok geparder, der lige har nedlagt sådan en stor antilope, der er en kudu, så tænker man, at den smager nok også bedre end mig. Ja. I 2011, der startede en helt ny kapitel i mit motorcykelliv. Der kommer jeg virkelig ud på de vilde våger, fordi jeg møder en dansk fyr, der hedder Villas. Han er rejseleder for forskellige danske rejseselskaber og bor i Indien. Han har været rejseleder for Nyhavn Rejser og FDM Rejser, Dagama og hvad de ellers har heddet igennem årene. Når de så ikke havde noget til ham at lave, så lå han og kørte rundt på sådan en gammel Royal Enfield, han havde købt. Og da han har gjort det et stykke tid, så kom han til at tænke på, at han skal da vist have nogle danskere over at køre sammen med. Og på en eller anden måde, så kom jeg med på den allerførste tur der. Vi skulle selv finde til New Delhi, det gjorde vi. Og så ville han så lave resten af turen. Det vil sige, at han havde booket et indenrigsfly, den blå rute, op til Leh, op i Ladakh. Og så skulle vi køre motorcykel, den gule rute, ned til Manali. Og så med tog fra Shimla, og så ned til Delhi igen. Den gule rute, den er 400 km, og den var der sat 4 dage af til i programmet. Og jeg skal lige sige, at det her det er jo så Himalaya-bjergkæden, hvor Mount Everest ligger et eller andet sted hernede i hjørnet her. Når du nu kører motorcykel, så ved du godt 400 km og 4 dage, så tænker man, at det bliver da vist lidt kedeligt, ikke også? Men indtil vi så vejene, så tænkte vi, at det var måske ikke så galt alligevel. Fordi vi havde virkelig vores sag for. I skal tænke på, vi kører jo i venstre side. Og det er den eneste vej, der er deroppe fra, lige over Himalaya. Det vil sige, det er også der, hvor de her store lastbiler, de kører. Og det har I måske set, der, jeg tror, det var på DK4, der var for nogle år siden, var nogle af de der udsendelser. Men vi kører jo herude i venstre side, og her man lige nået hen på motorcykel, ikke? Så hører man en bilmotor ud i det fjerne, og så kommer der bare en af de store lastbiler, og de kører jo herind, og de er totalt ligeglade med os motorcyklister. Og der skete faktisk også en ulykke, fordi der var en af pigerne, der kom for tæt på, og hendes motorcykel kom ind under bilen, blev totalt skadet. Hun lå så, bilen kørte videre, den synes ikke, det var noget at holde efter. Vi fandt aldrig ud af, hvem det var. Men vi fandt i hvert fald ud af, at hun kunne ikke støtte på sine ben. Og op i Le, hvor vi heldigvis ikke var så langt fra, der var et hospital. Så vi tænkte på, at vi skal da nok lige have hende op og have en røntgenfotograferet. Hun var sådan ved godt mod, og hun satte sig ind i bilen og kom ind og lægge oven på de her reservedæk, vi havde med, og blev kørt på hospitalet og blev røntgenfotograferet. Og der viste røntgen, at der var ikke noget galt, men hun kunne simpelthen ikke støtte på sine ben, og hun havde ondt i sin arme. Så vi fik noget smertestillende til hende, og så sad hun ellers i vores følgebil i de der 2 uger, og fløj sammen med os andre hjem, og blev så undersøgt, da hun kom hjem på hospitalet i Holstebro, så havde hun 5 brud på arme og ben. Det var altså mere end hvad en indisk røntgenapparat, den kunne belyse. Så det var lidt barsk. Hun er også holdt op med at køre motorcykel, det gav hende noget et knæk, det kan jeg også sagtens forstå. Men vi var oppe i verdens højst motoriserede bjergpas, Cardumla hedder den, 5.400 meter over jordens overflade. Og der er det også sne op. Så vi skulle jo lige af motorcyklerne og så hen og have taget det billede der, og så ellers ned igen, fordi man kan næsten ikke trække vejret. Luften er så tynd deroppe. Men de der 4 dage, der kørte vi over 4.000 meter og over høje bjergpas og ned igen. Så tænkte man, ej, nu er vi der over det høje. Næste er igen op over et nyt bjergpas. Og når man er over 4.000 meter i Himalaya, så er der ingen træer. Man simpelthen over trægrænsen, det vil sige, så bor der ingen mennesker, fordi de kan ikke selv lave noget mad. De laver jo simpelthen mad over bål. Så der var stillet sådan nogle telter op til os og til de der lastbilchauffører, som også kører på den der tur. Og der boede vi så de der 4 nætter. Det var godt nok lidt koldt, så når solen gik væk, så var der -8 grader. Og vi havde sådan i vores program, der stod, at vi skulle bo i luksusteltlejre, og vi tænkte, hvad er lige det luksus? Der var godt nok 3 toiletter der, men de var jo bundfrosne, ikke? Så det var altså ikke særlig sjovt, hvis man for os der sådan skal op der en gang i løbet af natten, vel, og så skulle ud. Uha, det var koldt. Men inde i madteltet, der var det varmt, men der kunne vi jo ikke være ret lang tid ad gangen med. Der fik man lige noget mad, og så spiste man det, og så ud igen. Men der var nogle tykke tæpper, og vi frøs om ikke om natten, men det var lige det der med at komme ud. Der var godt nok en vældig service, de satte noget varmt vaskevand frem uden for teltene om morgenen, men jeg havde i hvert fald kun min støvle af i de 4 dage, vil jeg lige sige, da jeg behøvede ikke at blive vasket, da så koldt det var. Men nogle fantastiske veje, og også lidt uhyggelige veje, fordi vi kunne jo godt se nogle gange, så lå der både biler og motorcykler, der var kørt ud over randen, over skrænden, og det her, det er jo simpelthen veje. I kan godt se, kom man ud over der, så er der jo aldrig nogen, der ser, hvad der er sket der, og nogle gange kørte vi igennem sådan nogle vandfald, og det er jo fordi smeltet vand op fra Himalaya, det vælter jo bare ned, og selvom de egentlig gør rigtig meget ud af at reparere vejene, så bliver det jo undermineret af alle det her vand. Og nogle gange, så kom vi simpelthen frem til sådan et sted, hvor der var et vandfald, man skulle køre igennem. Men det vi så gør, så lader vi jo mændene køre først for at se, om de kan komme igen. Og så bagefter, så kører også piger jo. Så der kan vi godt bruge de der mænd til det. Men man får rigtig øvet nogle gode sving derovre. Nu har jeg faktisk været med ham Villas på 8 forskellige ture i primært i Asien, så dem har jeg lige lidt billeder fra her. Og året efter så laver han en tur til Nepal, og før vi tager afsted, så sikrer jeg mig da lige, at det er ikke sådan en helt samme natur, vi skal køre i, som det var oppe i Indisk Himalaya. Det er jo Himalaya, vi kører i, men det var sådan lidt lunere, men I kan også se autoværner og sådan noget, det kender de ikke rigtigt derovre. Men igen, de her udmærkede Royal Enfield, som fungerer rigtig godt, og en morgenridetur på elefant, så passer det mig også godt. Så laver han en tur til Vietnam, og der skal vi starte i Hanoi. Og så kører vi ellers nordpå, og når man kommer til de der store byer, så spekulerer man nogle gange på, hvordan er færdselsreglerne i det her kryds, som vi er i nu. Så det sætter jeg lige en lille video på af. Det er i hvert fald svært at finde ud af, hvem der har forkørsret. Men det glider simpelthen, fordi man glider sådan ligesom ind i hinanden, og det er sjældent, man ser nogen, der vælter eller kører sammen. Det fungerer bare. Jeg vil sige, det der, det er noget af det mest kaotiske trafik, jeg har set. Men jeg har set noget lignende, da vi kørte ud af Kathmandu i Nepal. Og her for et par år siden, der var jeg med på en tur i det vestlige Indien, hvor vi kørte ud af Delhi også. Men man prøver sådan ligesom at holde sammen i flok, og så går det jo også. Vi kørte nordpå fra Hanoi og op mod den kinesiske grænse. Det er faktisk bjerge i Kina, vi ser herovre i bagved. Og de der bjergeveje, så er der jo altså kun én vej. Og det vil sige, at al trafik er på den vej. Så der driver de jo deres vandbøfler. Og der har jeg også lige et lille klip, hvor vi møder sådan en flok vandbøfler, vi lige skal forbi. Se ham den sidste, ham den lille der lader blå trøje, jeg tror ikke, han er mere end 6-7 år. Han har bare ansvar for, at de sidste af de der vandbøfler, de kommer med. Men de har sammen styr på dem, det må vi sige. Når vi er på de der villasture, som jeg kalder dem, hans firma, det hedder MC Asien. Men det er sådan en ret spartansk tit, den måde, vi bor på. Og her boede vi for eksempel i sådan en homestay, hvor ham her i den grønne skjort, han ejer det her hus, og han har indrettet hele første salen til sådan en sovesal. Og vi er 18 på den tur, og det er både par, og vi er nogle enlige piger, og der er nogle enlige mænd også. Og det giver simpelthen overhovedet ingen problemer. Det er bare så hyggeligt. Vi kommer frem om eftermiddagen, og så inde bag ved det der grønne forhæng, der ligger nogle skummemadrasser, så smider vi vores taske ind, og så sætter vi os tilbage på den der middaggang, og så kommer hans kone og stiller noget mad ind på gulvet, og han har selv sådan noget hjemmelavet risbrændevin, og så sidder man der og hygger sig, og når man så skal ind og have sig lagt, så er der ikke ret meget lys, og så lægger man sig bare der, hvor man nu har lagt sin taske, og der har vi så vores egen sovepose i, og så er det egentlig først næste morgen, man finder ud af, hvem man har sovet ved siden af, fordi det er bare så mørkt. Men det, jeg fandt ud af på den tur i hvert fald, det er bare, at der var en af mændene, der snorkede noget så frygteligt, og han havde en grøn taske. Så næste aften, der så jeg, hvor står den grønne taske? Over i den anden side at ligge, fordi det har jeg det ikke så godt med at ligge helt op af sådan en. Men hyggeligt er det. Hyggeligt også at se, hvordan de kan udnytte de der små tohjule, om man skal kalde det en scooter eller en motorcykel, det er der lidt delte meninger om, men både til varer og til personer. Det er helt utroligt, hvad de kan læse på de der køretøjer der. Så laver vi altså også en tur til Sri Lanka, og her er vi simpelthen på vej i det sydlige Sri Lanka, så møder vi en elefant på vejen, og vi er på vej på motorcykler, og vi er faktisk på vej ned og besøger en SOS-børneby, som jeg har fået lagt ind i programmet. Sådan. Så det er der tre store interesser, jeg har. De er egentlig lige på det billede der. Vilas, han er stadigvæk i 30'erne, så han er sådan en ung fyr, og de der lokale guider, han engagerer sig for, det er også nogle unge fyre. Og det er jo ikke, fordi man på Sri Lanka ikke kan finde nogle ordentlige veje at køre på, men de synes lige, vi skal ud og køre på sådan noget som det der indimellem, og det gør vi jo så selvfølgelig også. Eksotisk er det også. Det er jo virkelig, virkelig dejligt, og det er jo også nogle rigtig gode luksussteder, vi boede der. Der findes ikke helt så spartanske steder, tror jeg, på Sri Lanka, som det gør i Vietnam. Så en swimmingpool fandt vi der også et sted. Og en dag, vi kørte langs stranden, så vi de her pælefiskere, og så stoppede jeg og tænkte på, at det skal jeg lige have et billede af. Og dengang jeg havde taget det og vendt mig om, så stod der en mand, der sagde $10. Så de var jo tre i det firma, ikke? De sidder jo bare der. Jeg tror ikke engang, de fisker vel. De har bare fundet ud af, at det kommer der nogle turister og tager billede af. Og ja. Så kommer vi tilbage til Himalaya. Vi skal til Bhutan. Det er jo også virkelig, virkelig bjerge, vi kører i der. Men igen, nogle gode motorcykler og nogle rimelig gode veje, noget af vejen, men det vi så møder masser af, det er en masse vejarbejde. Og nogle gange, så respekterer vi det simpelthen ikke, fordi vi har også en tidsplan, vi skal nå. Men en dag, vi stod og holdt for det der skilt, hvor vi sådan snakker om, skal vi køre nu, eller skal vi vente, så lyder der et ordentligt brag. Vejen foran os, den bliver simpelthen, der vælter bjergsiden ned over, og det giver et kæmpe, kæmpe brag, og vi kan sådan se kæmpe, kæmpe klippestykker lægger sig på vejen, og det pulser, og vi kan bare se, når vejen er fyldt, så vælter det videre ned i en afgrund, hvor vi bare kan se nogle trætoppe. Altså, hvor langt der er ned i den dal, det ved vi simpelthen ikke. Så vi er jo rigtig glade for, at vi ikke kørte frem og så kom under det der, fordi så har jeg jo i hvert fald ikke stået her i dag. Det gik 27 timer, før det blev ryddet. Så det vil sige, at vi skulle tilbage til det hotel, vi har boet på, men der var jo plads, fordi dem, der skulle være kommet fra den anden side, de skulle have boet på vores hotel, og tilsvarende blev de jo så bare boende på det hotel, vi skulle have haft. Men der har jeg også lige en lille videoklip, og nu når ham her, motorcyklisten, vi følger, han kommer hen til den røde lastbil. Der er simpelthen et jordskred. Vi har kun 10 cm at køre på. Ellers så er der bare den der afgrund, vi ikke kan se. Det er dagen efter, hvor de sådan har fået ryddet til, at vi lige kan køre igennem. Så nu kan I prøve at se. Så der lå der også lige noget sten, vi lige skulle køre over. Men simpelthen lige der, hvor han er nu, der skal man altså ikke lige slå et alt for stort sving, fordi så ender man dernede i grøften. Jeg vil sige, at det der, det er simpelthen det farligste, jeg nogensinde har gjort. Men jeg vil også sige, at inderst inde, så var der egentlig flere af os, der ikke havde lyst til det. Men vi skulle ligesom videre. Det var så heldigvis ikke den dag, vi skulle nå flyveren, men vi skulle jo ligesom indhente det her døgn. Og vi har jo en mekaniker med, der sidder i vores følgebil, medmindre der er nogen, der har brug for en mekaniker, så han kunne godt køre en af de der motorcykler. Tænkte jeg, en af mændene sagde med det samme, jeg nægter at køre der. Og så fik han en aftale med mekanikeren om, at han skulle køre hans motorcykel. Så satte han sig ind i bilen, så alle os piger, vi måtte simpelthen køre den tur der. Og så står der pludselig indespærret sådan en bil med sådan noget høj eksplosiv et eller andet. Ja, så den kan i hvert fald ikke komme væk. Men det gik også godt. Året efter så er vi en tur i Laos, det er også bjerge, men der skifter vi sådan lidt type motorcykel. Der kommer vi til at køre på sådan nogle offroader, og det har egentlig gjort, at jeg købte mig sådan en model som den der, da jeg kom hjem, fordi jeg beholdte egentlig Harley'en også, så jeg havde begge to, så havde jeg nemlig en til de gode veje og en til de dårlige veje. Men det er jo helt anderledes, når man skal køre på nogle dårlige veje og kan køre på sådan en lille let motorcykel der. Vi er en tur på Madagaskar. Der er man virkelig også tilbage i tiden med de der oksekærer, ikke? Også man sådan lige kommer forbi på sådan en moderne motorcykel, ikke? Og er ude at vandre dernede, også et skønt, skønt, skønt område at være i. Og den sidste tur, jeg så har været med på, Vilas' tur, det er så i Rajasthan i det vestlige Indien, hvor vi er her. Og det, man skal passe mest på, der, det er jo simpelthen de der køer. Det går alle vejen, det må man jo altså absolut ikke køre over. Det må man faktisk hellere køre et menneske over der. Sideløbende laver vi nogle ture ind imellem selv. Her ser vi igen i det her vældige bladeturing nyt. Der er lige en tur til Kambodja. Det er sådan en lokal fyr derovre. Han tilbyder, at han vil godt være guide. Og det er vi så seks, der bestemmer os til, det vil vi godt. Og ham skriver jeg sammen med at få en aftale. Og det er lidt spændende, fordi han vil godt lige have nogle penge forud. Det er klart. Men vi synes egentlig, det lød så billigt. Så vi hoppede på den, og det gik også rigtig godt. Han var guide for os. Han havde skaffet nogle gode motorcykler, og han havde nogle steder, vi kunne bo også. Ikke sådan en særlig høj standard, men det, der er sjovt, i hvert fald for mit vedkommende, det er, at sådan noget, det husker jeg bedst. Indimellem har vi så også boet på sådan nogle lidt bedre hoteller. Det gjorde vi egentlig også i Vietnam indimellem. Jeg kan slet ikke huske, hvordan de steder ser ud. Men der, hvor ham der i en grøn skjort, han lavede det der risbrændevin, det sted kan jeg huske nu. Det var også noget helt andet at køre der. Men vi skulle alligevel over nogle floder, hvor der var nogle af de der træbroer. Og jeg kan godt se, at der er sådan lidt huller. Og vi kører på sådan noget sandvej, og så virler sandet op, og man kan faktisk ikke se de der broer inden, før man er ved dem. Og når man så ser, at der er sådan en bro, så skal man i hvert fald ikke bremse, fordi så er det helt sikkert, at forhjulet kommer ned i en af de der sprækker der. Så lige fuld gas på, og så flyver man over. så skulle vi sejle over med Kongfloden, og der er jo ikke sådan nogle fine ramper ved færgerne, som vi har herhjemme, så der skal vi simpelthen køre derud, og I kan se, der er lige en motorcykel, der kører der, men den lader vi også lige mænd, der kører først jo. Og der vil jeg så også lige gerne indrømme, at nogle gange, så har jeg også lært mændene at køre min motorcykel, fordi jeg har jo altid det der i baghovedet, at jeg skal jo hjem og passe mit arbejde på kronen. Det går jo ikke, at jeg kommer hjem med et brækket ben, så kan jeg jo ikke passe mit arbejde. Så hvornår er det lige ens mavefornemmelse siger, at det er her, du ligesom skal sætte grænsen? Men de bliver simpelthen også så glade, de der mænd, når de så får lov til at køre ens motorcykel. Vi ser selvfølgelig også mange attraktioner. Her er det Angkor Wat over i Cambodja. Vi har overset det der kæmpe tempelområde, og i nærheden, hvor de der Killing Fields er, hvor der ligger en masse ofre. Her har man fundet sådan en masse grav med 166 ofre uden hoveder, men man har skam også udstillet deres hoveder. Det er virkelig barske ting. Der er nogle gange nogen, der spørger mig, hvorfor tager du ikke din Harley med, når du er rundt sådan nogle steder? Og det har jeg selvfølgelig også allerede sagt, at det er noget med det der, hvis den går i stykker, så hvordan får jeg den repareret? Men det er også noget med den type vej, vi kører på, når man er sådan et sted som der. Det vil jo være dybt godnat at køre på Harley sådan et sted som her. Så er de der små, lidt offroad-typer helt anderledes. De vejer jo langt under det halv af, hvad min Harley den gjorde. Men Harleyen den kom med til Færøerne, den har simpelthen været med. Færøerne som de nordligste, den har været helt i Albanien, næsten i Grækenland på de der år, jeg havde den. Så der var vi fire, der simpelthen tog smyrelejen op og kørte rundt på Færøerne en uges tid. Og nu kommer der simpelthen et billede af en bjerggorilla, og det plejer at passe med kaffepausen. Ja, det gør det. Så vi holder lige en lille pause nu. Se, nu skal vi lige en tur til Afrika igen. Vi skal til Uganda. Og ligesom jeg er fascineret af elefanter, så er jeg fascineret af rigtig mange dyr rundt omkring i verden. Og de her bjerggorillaer, dem havde jeg bare sådan lyst til at komme ned og se. Det havde min søster og svoger og brors, vi er inde også. Men de kører ikke motorcykel. Ja, er det bedre? Ja. Men vi blev så enige om, at de ville godt gå med til, at jeg skulle lege en motorcykel, og så legede vi så en bil med 5 sæder i. Og vi fik allerede bange anelser, dengang vi ankom til hotellet, fordi der holdt en gammel rusten bil, og der holdt ingen motorcykel. Og vi ringede til ham udlejeren, og han sagde, at han var så ked af, at den motorcykel, jeg skulle have haft, den var gået i stykker på vejen hen til hotellet. Men i morgen tidlig, så ville han komme med en motorcykel, og det gjorde han. Den nåede jeg faktisk kun at køre 20 km på. Så kunne den ikke mere. Og så var jeg så i forbindelse med ham igen. Og ja, det var jo så lidt kedeligt selvfølgelig. Men hvor skal I hen i aften, siger han så. Og så nævnte vi så den by, vi nu har bestemt os, vi vil nå til, hvor vi vil overnatte. Så siger han, i morgen tidlig, så holder der en motorcykel til dig. Og så lod jeg bare den motorcykel stå, og så satte jeg mig ind i det der 5. sæde i bilen. Det vil sige, det blev heller ikke den samme bil. Efter 2 dage, nu må vi også skifte bil, fordi det kunne heller ikke. Hvor fandt de ud af, at der er jo ingen, der selv lejer køretøj i Uganda. Man lejer jo en chauffør, der har en ordentlig bil. Men det fik vi nu rigtig mange sjove oplevelser af, ud af. Det her billede, det holdt jeg stille for at skulle tage, fordi der var det skilt nu i noget til ækvator. Jeg skal have et billede, hvor jeg holder ved ækvator. På det der, vi kalder det gule lyn, det var min nummer 3 motorcykel. Den nåede jeg heller ikke helt i mål med. Jeg måtte simpelthen opgive til sidst og sætte mig ind i bilen. Men min svoger og min bror, de er begge to sådan lidt teknisk begavede, så de synes, det var sjovt, at de fik lov til at skrue lidt på den der motorcykel. Så det blev faktisk en rigtig, rigtig sjov tur. Men det her, det var ikke rigtig sjovt, fordi dengang jeg stoppede, så opdagede jeg, at tændingsnøglen var hoppet af tændingslåsen. Den var jo så slidt, og vi har kørt på sådan noget vaskebræt vej og noget højt græs, og den var bare væk. Og jeg var 400 km fra, hvor jeg havde lejet motorcyklen, og jeg havde kun den ene nøgle. Så stod vi med et problem, og jeg sagde så til familien, nej, nu lader vi den stå. Så kom der en politibil, og de spurgte, hvorfor holder I her? Og vi forklarede, at nøglen den var hoppet af og var blevet væk. Jamen, den ville de da godt tage ud og lede efter. Men det var jo ligesom at lede efter en nål i en høstak, fordi vi har kørt 20 km siden, jeg har set, om den nøgle den var der. Men der var så en af de der politibetjente, der kom i tanke om, at han havde jo nogle nøgler, der lå i den her politibil, i sådan en nøglering nærmest. Og så begyndte han med at prøve, og så tror jeg, at nummer 7 eller nummer 8 af de nøgler, den kunne starte min motorcykel. Så slidt bare den der tændingslås altså. Og så den købte jeg af ham for en 30-40 kroner, og så kom vi til køren, men ikke ret langt, så sprang kæden også. Vi havde sådan ligesom lært, at vi skulle lige holde lidt øje med, hvornår vi sidst kørte igennem det, der hedder en landsby. Og en landsby i Uganda kan godt være sådan en lille samling af stråhytter med 10-15 huse. Uganda er jo det, jeg synes, der er rigtig Afrika. Det er Swaziland også. Når man kommer til mange af de andre afrikanske lande, så Sydafrika for eksempel, så er det i mange områder, sådan, så minder det, så er det lidt mere civiliseret. Jeg kan godt lide, når det sådan er rigtig Afrika. Men vi kørte så tilbage til den sidste lille landsby, vi jo kørte igennem. Jeg satte mig jo ind på mit femte sæde i bilen med den der kæde, og så gik vi lidt rundt der, og der var selvfølgelig ingen, der kunne tale engelsk. Men så ham der, fyren der, han kunne jo godt se, at vi havde et problem, og han sagde lige et øjeblik, hvad han så sagde, det gætter jeg i hvert fald på, han sagde, så kom han tilbage med en kæde i original plastik emballage. Og det tog han med op og satte på motorcyklen, og så skulle han lige prøve at køre den. Så sprang den også. Så siger han, det er fordi tandremmen, hedder det sådan? Hvad hedder det? Tandhjulet, ja. Tak. Den er også slidt. Den skal du også have ny af. Men det kunne han også skaffe. Og vi blev måske en 2-3 timer forsinket, og så kom vi til køren igen, og vi betalte et mindre beløb, som jeg for øvrigt fik godt gjort af ham der udlejeren. Og derfor siger jeg, at man kan ikke komme så langt ud, at der ikke er hjælp i verden. Ja. Da det bliver januar næste år, så bestemmer vi os for, at vi skal en tur til Chile. Vi er 7 danske motorcyklister. Og det er jo fordi ham, Markus, ham, min kok der fra Chile, ham SOS-drengen der, han er jo hjemme ved sin familie, når det er januar. Og han tilbyder så, han vil godt være vores, han vil godt køre med vores bagage i sin bil, og han tog selvfølgelig også sin familie med, og vi lejede så 7 motorcykler derovre, og kørte sydpå, lige til en vulkan, der hedder Villa Rica. Og for mig er det egentlig aldrig nogen problem at køre op af noget, når det sådan er lidt løs under lag, men da vi så skulle ned igen, der måtte jeg godt nok overgive mig, der væltede jeg, og havde ikke rigtig lyst til at skulle køre mere. Så der måtte vi igen have hjælp af de her kære mænd her. Så begynder jeg egentlig at holde sådan en uges sommerferie hver år for kronen, fordi jeg har ikke kørt ret meget i Europa nemlig. Og der er vi så 4 piger, der tager en tur til Skotland. Det er det sidste år, hvor man sejler fra Harwich, eller fra Esbjerg til Harwich, og så kører vi hele vejen op igennem England op til Skotland. Og tilbage igen selvfølgelig. Og da det så bliver efterår, så er vi 6, der tager en tur til Albanien. Der kører vi så med biltog til Østrig, og der har jeg selvfølgelig min Harley med. Og så kører vi ned igennem Slovenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro og så til Albanien. Så en tur på 4.000 km fra Østrig af, frem og tilbage. De andre på det hold, de har sådan nogle lidt hurtigere motorcykler. Og da vi kommer op og kører på de der rigtig dårlige veje i de albanske alper, som de hedder, der kunne jeg simpelthen ikke følge med dem. Så det her billede, det hedder, hvem overhaler hvem? Fandt han på ham, der tog billedet. Det var mig, der overhalede æslet, vil jeg bare lige sige. Men ja, så punkterede jeg også dernede. Der var igen en af de her kære mænd, der lige hjalp ved at få noget luft i, så vi kunne komme hen til et dæklag, og jeg kunne få et nyt dæk på. Fordi man kører jo ikke med et lappet dæk, vel? Man skal have en ny dæk på, sådan af sikkerhedsårsager. Også en god tur. Da det bliver vinter, så tager vi en tur til Marokko. Og da vi begynder med sådan at planlægge det, så går vi så også ligesom og spørger nogle mennesker, og der er også nogen, der har været i Marokko, og de siger, I skal i hvert fald ikke lege motorcykel i Marokko, fordi de er simpelthen nogle banditter dernede. Så vi leger dem simpelthen i det sydlige Spanien og sejler over Gibraltarstrædet, og så når vi kommer, da vi kommer til Marokko, der kører vi simpelthen østpå og kører langs havet der, fordi jeg vil gerne over besøge en SOS-børneby der, og det var de så også med til de andre, vi var 5 på den tur. Og kommer ud og kører på sådan nogle fantastiske veje, og kommer rigtig, rigtig langt ud på landet. Og for mig er det jo en meget større oplevelse, end at køre ned til Marrakesh og Agadir og gå i de der gyder der med alle de der skrækkelige souvenirs, som man kan købe, og som jeg har jo købt alt for mig i dag igen morgen. Men det fik jeg jo så indrettet de forskellige hotelværelser med på Borbjerg Mølse. Jeg vil sige, der fik jeg jo virkelig fundet plads til alle de der ting. Men nu har jeg så ikke kronen mere, så nu skal jeg i hvert fald ikke have købt mere sådan nogle ting ind. en dag, der var der rigtig mange steder, hvor der stod sådan en masse små, ja, jeg ved ikke, nogle gange heste, nogle gange var det måske muldyr, muldæsler eller æsler. De stod bundet langs vejen, og vi tænkte, nu skal der nok være marked. Og da vi så stoppede et sted og spurgte, hvad er det her for noget, så siger de, det er et busstoppested. Det foregår nemlig på den måde, at de lokale, de kommer ridende på deres små dyr op fra bjergene, og så binder de dyrene der, har med de der små lokale busser ind til byen og kører ind og kommer tilbage, og så rydder de hjem med de her bæreposer på siderne. Og det kunne man jo ikke sådan lige gætte. Men der er man virkelig, virkelig langt ude fra landet. Det er man også, når man møder sådan en som ham der med de to muldyr der, har været ude og pløje med sådan en fugleplov. Så bliver der udbudt en tur til Colombia. Nu er vi jo i Sydamerika igen, og her har vi Panama-kanalen, så det er jo det nordvestlige hjørne af Sydamerika. Og Andesbjergene går jo hele vejen op igennem Sydamerika og deler sig faktisk i to i Colombia. Så Colombia, det er bjerge og bjerge og bjerge. Og der var jeg den eneste pige, der kørte. Og der var der også nogle gange, de lige måtte vente lidt på, men det tog de nu meget pænt, de der mænd der. Og det var altså også, fordi de der bjergeveje, de var ikke ret brede nogle gange, så var de store lastbiler, vi skulle forbi, de var altså bare, de fyldte næsten hele vejen. Og I kan se, i forhold til de der vores motorcykler, så er det nogle kæmpe, kæmpe biler, og jeg har i hvert fald mit liv så kær, så jeg lægger mig ikke ud og overhale, uden jeg kan se, hvad der kommer. Det gjorde han, ham der i den blå kobberjagt der, og han var så tæt på at blive mast en gang, at hans fodhviler på motorcyklen blev simpelthen revet af, så lidt plads gav de ham, de to biler der. Men så vidt jeg ved, så er han stadigvæk i live. Altså, han kørte fuldstændig uforsvarligt. Men mange, mange sjove oplevelser i sådan et land. Mange sjove skilte langs vejene. Vi holder jo sådan hver time eller halvanden sådan lige at strække ben og drikke noget vand og nogle gange noget kaffe. Og her kunne vi så også lige købe sådan en lokal specialitet, der var en salte myre. Det var en af de ting, de aftalte med, og det andet, det var taletidskort til telefonen. Så det står der på det skilt der. Så dem smagte vi jo selvfølgelig også lige, de her myrer der. Så får jeg købt mig min lille Honda 250 kubik, den her lidt off-roader, som jeg snakker om. Jeg har nemlig haft min Honda Shadow sideløbende, men jeg fik ikke kørt så meget på den, så den solgte jeg, og så købte jeg den der i stedet for. Så nu har jeg, som jeg siger, en til de gode veje og en til de dårlige veje, fordi jeg har jo min Harley sideløbende. Da vi så er 5, der bestemmer, at nu skal vi Østersøen rundt, så der tager jeg simpelthen den lille Honda der og læser godt til og tager med på den tur, og så lader jeg Harleyen stå hjemme i garagen. Der kommer vi så helt op til Letland også, hvor vi så besøger en børneby, og det er selvfølgelig også en af de billeder, jeg så efterfølgende har hængt derover, fordi der knejte, de kommer op og sidder derpå. Nu er jeg nået frem til 2016, og jeg er kommet til at kende en masse dejlige mennesker i den her motorcykelverden. Jeg er også kommet til at snakke med nogen, der kører på nogle lange ture rundt i verden. Og så tænker jeg, men det skal jeg altså også prøve en gang. Men det er jo lidt svært med den kro der, fordi hvis jeg vil så gerne til Alaska. Og hvis jeg skal derover, så ved jeg godt, sommeren den er kort derover. Så skal jeg altså ikke tage derover i den der sæson, hvor kroen den har lavsæson. Så jeg tager til Filippinerne i anden anledning. Jeg forvøver det over besøg en SOS-børneby, og da det der program det er over, så leger jeg den der lille røde Honda der, og ligger og kører rundt lige på den ø, der hedder Palawan, i 5 dage. Fordi jeg skal lige finde ud af, er det overhovedet mig at køre alene? Det kan godt være, at jeg simpelthen synes, det er alt for kedeligt. Jeg har egentlig ikke prøvet sådan at køre flere dage alene. Men det finder jeg ud af, at det er faktisk ikke så dumt. Når man kommer forbi sådan en bager, der har nogle dejlige kanelsnegle og kaffe, så kan man lige stoppe der, uden man skal være enig med gruppen om, at det er nu, vi holder pause. Så er der nogen, der synes, ej, vi har lige holdt, eller så bliver det altid eller tit nogle diskussioner. Når man møder sådan nogle drenge der er ude og pløje med deres vandbøffel, så kunne jeg også lige tage ud sammen med dem. Det synes de, det var vældig sjovt, og det synes jeg egentlig også. Så da jeg kommer hjem, så bestemmer jeg mig til, at jeg skal simpelthen til Alaska. Og jeg får min datter overtalt til, at hun skal komme hjem og passe kroen sådan i en måneds tid, der i juli måned. Hun har arbejdet ved rejsebureauet i 12 år, og sidder en aften derhjemme og hænger lidt med mulen, og er egentlig lidt træt af hendes arbejde, så siger jeg, at det arbejde op, så kommer jeg hjem og passer min kro, til jeg kan komme til Alaska. Og det gør hun. Og jeg køber de der bøger, og skal til at finde ud af, hvor langt kan jeg nå i løbet af den lille måned, jeg var afsted. Og det er for øvrigt de der Lonely Planet bøger, som jeg har en hel reol af derhjemme, som har hjulpet mig med at finde rundt i verden. Det er, de passer lige til den måde, jeg godt kan lide at rejse på. Men jeg finder et verdenskort frem, og det jeg i hvert fald ved, jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne til Vancouver Island. Det er den lille ø, der ligger herovre. Den tænker jeg på forhånd, den er vist 100 km lang, men da jeg så kommer til at måle kilometer, så er den jo 500 km lang. Det er jo kæmpe, kæmpe afstande. Min oprindelige plan var at starte på Vancouver Island og så ende op i Anchorage op i Alaska. Men jeg kunne ikke rigtig finde en udlejer, der ville lade mig bare køre den ene vej. Jeg kunne se, jeg kunne simpelthen ikke nå at køre begge veje. Så jeg starter ned i Portland her nede i staten i Oregon i USA. Det her det er simpelthen grænsen mellem Canada og USA. Sejler over til Vancouver Island og kører rundt derover i 4 dage. Og sejler ind til fastlandet igen og så op til Alaska. Og der skal jeg pludselig lære en hel masse nyt om, hvornår er det lige, man skal have købt noget benzin. Her har jeg fået taget et billede, der er kun 135 km. Det er ingenting i forhold til det, jeg ellers har prøvet nogle steder, men det kommer vi lige tilbage til. Men det der i hvert fald, jeg fandt ud af, som jeg skulle have fundet ud af, det var, hvad gør jeg, hvis jeg møder en bjørn? Jeg kører jo alene, og jeg sidder på en motorcykel. Jeg spørger ham, som jeg leger motorcyklen af, hvad jeg skulle gøre. Så siger han, du skal i hvert fald købe en bjørnespray. Det er sådan en rigtig kraftig peberspray, og det gjorde jeg så. Og så siger han, men du skal egentlig ikke være så bange, fordi hvis du kører, og du ser en bjørn, så skal du bare fortsætte med at køre, fordi så vil den læse dig som en bil. Det, de egentlig er ude efter bjørnen, det er jo mad. Og så længe man kører, så når de jo ikke at lugte, hvad man egentlig har. Jeg har jo altid noget mad med, fordi man ved jo aldrig, hvad der sker, vel. Så det tænker jeg, yeah, okay. Dagen efter jeg var landet fra færgen over fra Vancouver Island, der stod der pludselig en sort bjørn over i højre side af vejen, da jeg kom kørende, og jeg var mutters alene. Og så tænkte jeg, nå, jeg kører videre, indtil jeg kunne godt se, at den begyndte at krydse vejen lige foran mig, så jeg måtte lige tage farten af og holde næsten stille, og den dabbede bare over og stillede sig over i den anden side af vejen. Og dengang jeg så var ud for den, så satte jeg selvfølgelig gas på og kørte videre og kiggede så lige i spejlet, løber den efter mig, det gjorde den ikke. Tænk lige sådan, en splitsekund, skal jeg lige holde og tage et billede af den? Det gjorde jeg ikke. Det var heldigvis fornuftigt nok til. Det var det nærmeste, jeg var på en bjørn. Så det her billede, det har jeg altså ikke selv taget, vil jeg bare lige sige. Alle de andre billeder har jeg selv taget. Men man skal ikke spøge med dem. De er virkelig, virkelig farlige. Fordi det, jeg nogle gange oplever, når jeg holdt på nogle af de der rastepladser, hvis man skal holde at have noget at spise, eller man skal på toilettet, så er der jo masser af rasteplads. Men hvis jeg valgte at holde et sted, hvor der ikke var nogen biler i forvejen, så kunne jeg faktisk ikke stoppe op. Fordi jeg kunne risikere, at der kom en bjørn, for at se, hvad er det i den skraldespand her. Det er jo det, de går efter. Men hvis jeg så kunne se, der holde en campingbus eller en anden bil, så kunne jeg så bedre forsvare det. Fordi skulle der så komme en bjørn ind fra skoven af, jamen, så kunne jeg så spørge, om jeg kunne komme med ind i bilen lige. Men det er jo egentlig meget nemt at finde rundt derover, fordi der er ikke ret mange veje, når man kører der og går op igen British Columbia. Og her kører jeg på Alaska Highway, og der er de der mileposts, som man hele tiden får at vide, hvor langt er man. Og jeg kører egentlig efter kort. Jeg kan godt køre efter GPS, men jeg synes, at kort det giver en bedre fornemmelse af, hvor er man henne. Fordi der er jo nogle gange, at bynavn de bliver stavet næsten ens, og så ender man pludselig 500 km et helt andet sted, end man tror, man skulle. Så det, man blandt andet skulle være opmærksom på, det var bare de der store afstande, og her er sådan en café, der lige gør opmærksom på, jamen du skal bare lige vide, at de næste 75 miles, der er der altså ikke nogen steder, hvor du kan købe noget og spise og drikke. Og 75 miles, så skal I jo gange med 1,6 for at have en dansk kilometer. Men jeg kom op i det kolde område op og kører i de der gletsjer udsigter. Jeg elsker de der golde områder der, og man skal jo bare have godt med tøj på, så kan man jo sagtens køre motorcykel der, hvor det er koldt. Så er der nogen, der spørger mig, om det alligevel ikke var lidt ensomt at køre der, men på min Alaska-tur, der kørte jeg egentlig ikke. Jeg kørte en del alene, men ikke så meget alene, fordi der var egentlig rigtig, rigtig mange, der godt ville køre sammen med mig. Og det var så også fordi, de steder, hvor man overnattede, der kunne godt være 200 eller 300 km imellem. Og det blev nogle gange de samme, som man egentlig havde overnattet samme sted for i nat. Og når man så finder ud af, at man har bestemt sig for at overnatte det næste sted, måske 300 km nordpå, jamen så føles man jo af. Og nogle gange, hvis vi er inde og tanke i løbet af dagen, så møder man måske også nogen på benzinstationen, fordi så tager man lige en kop kaffe. Og på den måde, så kører man bare sammen med nogle forskellige. Det her, det er sådan et godt billede, der fortæller lidt om, hvor socialt og hvor hyggeligt det er at være motorcyklist, fordi det er jo fuldstændig lige meget, hvad profession man har. Man har den der fælles interesse, og de to her, dem havde jeg truffet dagen før, har jo overnattet samme sted, og det er sådan nogle meget, meget patentlige fyre, og der tjekker dæktryk og alt muligt på motorcyklen hver morgen. De kunne slet ikke forstå, at det gjorde, at jeg ikke gjorde det, men de fik da lov til lige at tjekke mit dæktryk jo. Den ene af dem, han er professor, den anden, han er arkitekt, og så da vi tanke midt på dagen, så mødte vi ham her, han er brandmand, og så sidder jeg der som krokone, ikke? Og vi har bare en rigtig, rigtig hyggelig aften, hvor vi køber noget pizza, og vi sidder og drikker et par øl og sammen. Det betyder ikke spor, om man har den ene eller anden profession, fordi man har den her fælles glæde ved at køre motorcykel. Der var rigtig mange, der gerne ville hjælpe mig. Ham her, han var lidt bekymret for, om jeg nu fik smurt min kæde, så det gjorde han også lige for mig. Jeg ved ikke, om jeg virker lidt hjælpeløs, men alle de gange, hvor jeg har kørt alene, jeg har simpelthen aldrig været ude for, at motorcyklen ikke ville starte, og jeg har ikke været udsat for, at jeg har været væltet eller noget, så et eller andet lykkebi er der nok et eller andet sted, men jeg når op næsten til Polarcirklen. Jeg er et godt stykke nord for Fairbanks, og der møder jeg de der fyre der, de har virkelig været op og køre i mudder. Og jeg tager lige et billede af deres motorcykler, fordi jeg spørger dem lige, alle det der oppakning, hvad er det lige, I har i dem? Kan I godt finde de ting, I skal have, når I skal bruge tingene? Ja, ja, ja. I den ene side kasse, der har de deres mad, og i den anden, der har de deres øller, og så har de nogle telte og campingudstyr og noget lidt tøj og sådan noget. Og nu skal I lige se sammenligningen med min bagage. Jeg er nemlig den, der ikke har ret meget med. Jeg har telt med, og jeg har selvfølgelig liggeunderlag og sovepose, og så har jeg også en lille simpel campingstol med. Fordi man ved jo aldrig, hvad der kan ske, vel. Men det er jo sådan noget letvægt, noget, der ingenting fylder og vejer. Og så har jeg simpelthen bare til sådan en tur tre sæt tøj med. Og så kører man jo i det et par dage eller tre, og så vasker man det, hvis man nu kommer tidligt frem en aften, og så det kan nå at blive tør til næste morgen. Så 15 kilo, det er meget for mig at have med på sådan en tur. Op i det nordlige op ved Alaska, der bor altså ikke ret mange mennesker op. Og jeg undrer mig tit over de der postkasser. Hvor stort et område dækker de? Det fik jeg svaret på, da jeg tog ind og tog en kop kaffe på den benzinstation, hvor de der postkasser lige bare, fordi der sad ham der hed Albert, ham med det grå skæg, og ham og sådan en anden deres, drak jeg så en kop kaffe sammen med, og så jeg snakkede med, og så fortalte Albert, at han boede 50 km derfra, og han var altså så hen for at tømme sin postkasse, men det var nu ikke så tit, han gjorde det, fordi der var ikke så tit nogen, der skrev til ham. Det var nok en 3 uger siden, han havde været der sidst. Han havde nu heller ikke lige nogen mobiltelefon, så han var virkelig en eneboer. Men han vil meget, meget gerne fortælle om sit liv. Her er jeg kommet frem til sådan et motorcykelmuseum. Jeg er nemlig sådan en rigtig A-menneske. Jeg starter altid tidligt ud med at køre, når jeg kører alene. Og så når jeg nogle gange frem sådan hen midt på eftermiddagen. Og så kan det jo godt være, at jeg lige skal ud gå en lille tur. Men der må jeg simpelthen ikke gå sådan en tur uden at tage min bjørnespray med. Fordi om bag ved den buske der kan simpelthen stå en bjørn. Man er jo ude i naturen, uanset hvor man er, når man kommer derop. Jeg var også ude at lege lidt turist. Jeg var med op i sådan en lille fly, hvor vi var en 5-6 stykker, hvor vi var på gletsjerlanding. Man flyver der, og man ser bare bjerge og bjerge, og så tænker man, hvordan søren finder piloten ud af at finde et sted, hvor han kan lande. Men det gjorde han, og vi fik også sådan en lille sneboldkamp derop. De der få byer, der er, de har også sådan hver deres varetegn eller reklame, og her er sådan en by, der simpelthen har en masse skilte. Man kan, over på den anden side, der er en butik, man kan få lavet sit eget skilt. Det gjorde jeg nu ikke, men det er der jo rigtig mange, der har gjort. Der er også nogle steder, hvor der er nogle varme kilder, når man kommer helt derop. Den dag, der havde jeg for eksempel, kan jeg huske, kørt 80 km i regnvejr, og der trængte jeg virkelig til et bad, og så var det de der dejlige varme kilder der. Der var også en by, der hed North Pole, hvor man havde lavet sådan en julemandens hus. Og der var, selvom det var jul i måned, alt, hvad der vedrører julen. Der var også et nedtællingsur. Og her kan I se, på det tidspunkt, der er der 159 dage, 11 timer, 51 minutter og 38,5 sekunder til juleaften. Jeg boede i de der gamle roadhouses. det er de steder, hvor guldgraverne de boede i sin tid. Og det er nogle rigtig, rigtig hyggelige steder at bo. Det er tit sådan nogle sovesale, man bor i, og det har jeg da rigtig fint med. Det betyder også, at der er sådan nogle fælles rum, hvor man kan sidde om aftenen og skrive sin dagbog og se på de billeder, man har taget i løbet af dagen. Og hvis man er heldig, så er der noget wifi sådan et sted, så kan man lige køre lidt op på Facebook, fordi der er nogen, der følger mig på min vej. Jeg har blandt andet en veninde, som i hvert fald bliver meget urolig, hvis hun ikke hører fra mig, før jeg går i min seng. Det her lovet, at hvis der ikke er wifi, så slår jeg lige en lille sms måske, eller hvad der nu er mulighed for. Men når man indlogerer sig sådan et sted som der, så er det jo meget mere hyggeligt, fordi man kommer i snak med mange mennesker. Vi sidder jo så og snakker om, hvor kommer du fra, hvor skal du hen, hvad har du set, og så giver man hinanden nogle gode idéer. Hvis jeg derimod leger et enkelt værelse på et hotel, så vil jeg måske sidde op på mit værelse og lave de ting. Og hvis jeg så går ned i restauranten, og der sidder to ved et bord, så spørger jeg jo ikke dem, om jeg kan sidde og spise ved dem. Vel, det gider de jo måske ikke. Men det er virkelig, virkelig en måde at rejse på, hvor, når man rejser alene, hvor man ikke er alene alligevel. Jeg når til Anchorage igen i regnvejr. Det var sådan ligesom en dansk sommer at køre derover. På det tidspunkt, der tror jeg nok, tanken falder mig ind, at jeg skal hjem og have solgt den kro, fordi det her, det skal jeg simpelthen prøve igen. Der går, jeg kommer så hjem og kommer i gang med den daglige rytme igen, men det går så ikke så lang tid, og så er det, jeg stiller kroen til salg, og det går heldigvis også ret nemt med at få den solgt. Så nu skal jeg ud og opleve verden. Jeg tager til Japan en tur. Ja, der er vi også en flok på 12, og der har vi heldigvis en med, der kan læse japansk, så vi ved, hvad der står på den der vej. Vi er ude og se masser af japanske haver og japanske templer også. Meget, meget anderledes, men det fungerer sørme derovre i Japan. Her er vi så i Etiopien, og det er et sted, hvor vi arbejder rigtig meget med SOS-børnebyerne. På det tidspunkt, der er jeg egentlig kommet fra Sydafrika og Swaziland, hvor jeg har været nede og besøge mine børn dernede. Men jeg har så i nogle tilfælde taget sådan mellemlande et eller andet sted i Afrika, før jeg flyver hjem til Danmark for at få en ekstra oplevelse med. Og jeg har fået tegnet et faderskab på to små børn i Etiopien, og dem har jeg så bestemt mig, at jeg vil besøge på vejen hjem. Så flyver man til Addis Ababa, og børnebyen den ligger selvfølgelig ikke i selve Addis Ababa. Så jeg bestemmer mig for, at nu vil jeg leje en motorcykel i Etiopien, i stedet for at ligge og køre i bus eller flyve indenrigs, eller hvad man nu kan gøre. Og jeg finder en på nettet, der leger motorcykler ud, og skriver til ham, at jeg vil gerne leje en motorcykel i en uge. Og han skriver tilbage, det kan du godt, men jeg leger ikke motorcykler ud, uden der er en guide med. Men jeg kan godt selv i den uge, skriver han så. Fint. Jeg laver en aftale med ham om, at, hvad det skal koste, og så videre. Og han stiller så op med de her to KTM'er her, og da vi så står og skal afsted og køre, så vil han lige fortælle mig sådan lidt om færdselsregler. Så siger han, du skal bare vide, de overhaler højre og venstre om, og du skal bare gøre det samme. Der er ingen regler. Men det, du skal passe på, det er, at du ikke kommer til at køre et menneske ned, for gør du det, så ryger du direkte i fængsel. Og så ved jeg altså ikke lige, hvordan jeg får dig ud. Han siger også, at der er jo ikke ret mange, der har de store motorcykler. Det er sådan 690 KTM Enduro, som jeg kører på. Han siger, skal man køre sådan en stor motorcykel hernede, så kræver regeringen, altså hvis man er indfødt, at man simpelthen deponerer de penge, en ligkiste den koster, for at få lov til at køre på den. Nå, tænker jeg, vi står jo og skal til at køre, så her hjælper ingen, kære mor. Det gik også fint. Det var en rigtig god tur. Han var en rigtig, rigtig god guide. Og jeg ville aldrig have fundet ud af noget selv. Da vi skulle ud af Addis Ababa, så kommer vi igennem en rundkørsel. Der er fem veje, der er ikke et skilt. Når vi skulle finde benzin, så var benzintanken et tomme. Der var en dag, vi først fik benzin med nummer 12 tank. Og det ville jeg jo aldrig have fundet selv. Og så spurgte jeg ham, hvad, hvis vi nu ikke fandt, hvad vil du så gøre? Jamen i alle byer, der kan man købe benzin på det sorte marked, siger han. Men han skulle jo betale benzin, så det ville han jo ikke. Så han fandt noget hver gang. Så ham var jeg glad for at have med. Og han var sådan en rigtig, han var en rigtig god som guide, fordi når vi nu kom frem, jeg havde jo sådan lagt en rute, hvor jeg ville hen, og når vi kom frem om aftenen, sådan sidst på eftermiddagen, så spurgte han, hvad tid vil du køre i morgen tidlig? Og jamen, der ville jeg godt køre klokken 7, og så jeg ham ikke inden igen, og jeg ved ikke, om han fandt en eller anden skur at sove i, fordi de har jo ikke så mange penge, vel? Men han fungerede godt, og det var en rigtig god motorcykel, jeg kørte på. Men sikke en trafik, der var. Det, jeg havde aftalt med SOS-børnebyen i den by, der hedder Avassa, det var, at jeg skulle holde min 67-års fødselsdag. Og jeg havde på forhånd sagt til dem, køb lige nogle kager ind, og noget kaffe og noget sodavand til børnene. Så betaler jeg, når jeg kommer, og det skal jeg lige love for, at de har gjort. Det var så nogle Otello-lagkager i flere etager, og jeg havde 190 børn med til min 67-års fødselsdag. Det har været en af de bedre. Børnebyens køer, som I ser i baggrunden, de var også lige med. Der var lige en af køerne, der var lidt hen og smag lidt på lavkagen. Ja. Vi har haft rigtig mange ture, som jeg ikke har billeder med fra. Vi har kørt Norge og Sverige mange gange. Skøn natur, specielt Norge. Det er jo så smukt, så smukt. Vi har kørt i Portugal. Og der hvor vi for eksempel bare en tre piger afsted, så kan vi godt finde på at være sådan lidt luksus og tage nogle fine kjoler med og holde lidt tidligt om eftermiddagen og sidde ude i solen og drikke noget vin. Sådan. Så er der ingen, der kan se, at vi er bikerpiger, vel? Næste år, da jeg flyver hjem fra min Sydafrika-tur, der tager jeg egentlig en tur til Zanzibar, fordi der arbejder vi også meget for SOS-børnebyerne, så der lejer jeg så også en motorcykel, tror jeg. Men da jeg så får den udleveret, så ser den sådan ud. Så siger jeg til ham, det er da ikke en motorcykel. Åh jo, det er det, siger han så. Så den lå jeg kørte rundt i det der sand ude på Zanzibar. Det er lidt svært med de der små hjul, men så prøvede jeg det. Her bliver det vinter. Vi tager en tur til Myanmar, Burma, som det jo hed før i tiden. Og laver en aftale med en udlejer i Mandalay, som jeg også finder på nettet. Og jeg sender en rute over til ham, hvor er det, vi kunne tænke os at køre. Og så skriver han tilbage. Det kan I godt glemme alt om, fordi der slås de i de områder. Det var dengang de her Rohingya, de blev fordrevet over i Bangladesh. Og han siger, at der er så mange områder, I ikke kan køre i. Men som det er nu, så kan I køre der, der og der, siger han. Okay, det gør vi så. Så det blev også en rigtig, rigtig fin tur med elefanter på vejene og masser af vejarbejde. Og nogle rigtig, rigtig gode sving og noget sand og noget. Det tog nogle gange noget tid at komme ned af de der sving der. Men hvor vi så ligesom måtte finde en hjælper, det var, da vi skulle med de der både over den der flod. Fordi, man kan måske ikke rigtig se det, men vi kører simpelthen ned ad sådan en ret stejl sandvej, og så skal man tage den der 90 graders vinkel over på sådan en planke, der ikke er bredere end sådan her, for at komme over på de der skib. Og da sagde vi i hvert fald, os piger der med det samme, det skal vi nok ikke gøre. Og vi havde også en mand med, men han måtte så heller ikke for hans kone. Så vi fik simpelthen en anden en til at køre de der motorcykler ombord. Da vi skulle køre dem fra bordet, der kørte vi dem selv, fordi så går det ligesom opad, og så skulle man heller ikke tage det der store sving, inden man er kommet på land. Der havde jeg i hvert fald den der mavefornemmelse om, at det er vist ikke lige i dag, jeg skal gøre det. Så får jeg solgt den her kro. Og så går jeg for alvor i gang med at planlægge. Jeg skal simpelthen en tur til USA og køre motorcykel. Så jeg lejer en motorcykel i det vestlige USA, i San Francisco. Og hvis I så lige ser, så har jeg Las Vegas her, og så har jeg Salt Lake City her. Og heroppe ligger Yellowstone Nationalpark. Så det er sådan en tur på 6.500 km, hvor min Alaska-tur den var på 5.500 km. Det jeg sådan ligesom ikke har taget højde for, det var, da jeg skulle igennem ørkenen i Nevada, at herfra og hertil, der kører man bare i ørken og ørken og ørken. Og sådan ser vejen ud, 300 km, og der er ingen benzintank. Så da jeg når 2/3 af vejen, så kører jeg tør for benzin. Og ja, jeg kører ikke helt tør, fordi jeg kan godt se, at den blinker så meget. Jeg ved godt, at det kan være lidt svært at starte den, hvis den er kørt helt tør. Så jeg stopper sådan et sted, hvor der er flat. Jeg har lige præcis taget et billede der, hvor jeg holder, og jeg kører tør. Jeg tænker, det skal jeg da have en minde fra. Så tænker jeg, hvor længe skal jeg nu se på det her? Men det er midt på dagen, det går nok lidt varmt, men jeg har mit telt med, og jeg har vand, og jeg har mad, og jeg har også kaffe i min termokande. Så helt galt går det i hvert fald ikke de første par timer. Så gik der et kvarter. Så kom der en fyr, og jeg rakte jo hånden ud. Det var, der kom ikke ret mange biler, men han stoppede, og så sagde han, hvad er dit problem? Jamen, jeg har ingen benzin. Det har jeg, siger han. Han havde en dunk med benzin, så det købte jeg af ham og kom videre. Igen, der er simpelthen ikke noget, der ikke er en løsning på her i livet. Så skal man jo også køre igennem de her sjove træer, de har derovre, ikke også? Og ja, det er så en af de bikere, jeg mødte derovre. Altså, jeg mødte ikke helt så mange mennesker, som jeg gør på min Alaska-tur, fordi der er så mange veje, og der er så mange overnatningssteder. Det var der jo altså ikke oppe i Alaska. Men til gengæld er der jo langt flere oplevelser. Og her har jeg lige et billede fra Yellowstone Nationalpark, den her gejser, der springer. Old Faithful hedder den, ja. Og da jeg nærmer mig havet igen derude i Oregon, og der kom jeg til det smukkeste sted på hele turen. Den der Crater Lake, den er så blå. Og der bor jeg simpelthen. Jeg er så heldig, at få et værelse på det der hotel. Selv nogle af dem, jeg snakker med, der møder jeg faktisk et hold danskere. Og det er de eneste danskere, jeg møder på en måned. Men de fortæller sig, at de har simpelthen booket i et år i forvejen. Og jeg siger, at jeg bookede først i går. Og der er det bare lige kommet en afbud. Så der er jeg så heldig. Det ligger nemlig rigtig, rigtig øde. Og det, der også var et problem derovre, det var jo, at der var så mange skovbrænde. Og hver gang jeg kørte ind i en ny stat, jeg kørte jo i 8 forskellige stater, så kunne jeg gå ind på nettet og se, hvor er det, det brænder her i dag. Det kunne jeg gøre flere gange i løbet af dagen. Og så skulle jeg simpelthen lægge min rute efter det. Fordi kørte jeg ud af en vej, hvor der var brand, og jeg har kørt 100-200 km, så kunne jeg risikere, at jeg skulle tilbage og en helt anden vej. Her skulle jeg køre i hvert fald i 2 timer fra det hotel, før jeg nåede ud af skoven. Og der var kun den ene vej. Og så er jeg tænker, hvis der nu er udbrudt brand der, hvad gør man så lige? Men det gjorde det altså ikke. Men det gjorde virkelig, at man skulle sådan lige tænke sig om. Hvis der er nogen af jer, der har været i USA, så kender I nok nogle af de her billeder. Det er jo så smukt i de der nationalparker. Det billede her, det er fra der, hvor den film, der hedder Thelma og Louise, den er optaget. De der 2 skøre kvinder, der ender med at køre ud over den der skrænt og begå selvmord på den måde. Der. Ja. Da jeg kommer hjem fra USA, der har jeg så planlagt, nu skal jeg få en jordomrejse. Jeg har jo simpelthen ingen forpligtelse. Nu har jeg været kromor i 31 år, og nu er jeg bare fri som en fugl. Så det går faktisk kun 14 dage, så skal jeg afsted på jordomrejse. Og jeg starter med at tage over og besøge min chilenske kok, der er Markus og hans familie i Chile, og flyver videre til New Zealand, flyver ud på nogle af de her Stillehavsøer, Vanuatu, Solomonøerne og Fiji, og så tager jeg ind til Australien og ned til New Zealand. Og der har jeg en aftale med 12 af mine motorcykelvenner. Der kommer de ned, og så kører vi motorcykel rundt på New Zealand som en slut på min jordomrejse. Så det foregår simpelthen helt op fra Auckland, hele vejen ned over Nordøen og sejler over til Sydøen og ned langs vestkysten her, op og flyver hjem fra Christchurch. Og der er vi så også ude at se det der fra Hobbiten, ikke? Og det fungerer bare godt dernede. Det, de er rigtig dygtige til, det er lige at gøre opmærksom på, hvor meget svinger det her i den her sving, vi skal ned i. Her står for eksempel 75 km, så ved man godt, at så er det ikke særlig skarp sving. Nogle gange så kunne der stå 10 eller 15 km i timen, så ved man godt, så er det et hårdnålet sving, man kommer i. Vi var også ude og køre på de her mærkelige køretøjer, og vi var også ude i jetboat, så det har jeg også lige lidt. Vi laver lidt andet end at køre motorcykler også. Nu når han sidder sådan her med hånden, det betyder, at nu tager vi en 360-graders drejning. Jeg sidder her og der. Vi skulle også lige ud at flyve, vi skulle op og se efter hvaler, og der har de sådan nogle 8-personers fly, man kan komme med. Så bliver man lige vejet, før man kommer op i flyet, og så får vi kun lov til at komme 5 af steder ad gangen, selvom der er 8 steder. Men så smukt er det deroppefra. Og New Zealand, det er jo også bjerge, og her kører vi jo simpelthen ovenover skyerne. Og igen, hvis jeg kan få indført det der med, at vi ikke skal på restauranter, vi lige selv kan lave noget mad, så er det jo bare så hyggeligt at sidde. Fordi så er man i nærheden af, hvor man skal overnatte, og det jeg siger det der med, at jeg er A-menneske, så synes jeg, det er lidt træls at sidde på en restaurant, hvor dem der, når klokken bliver 10, 11, 12 stykker, der er nogen, der ikke vil med hjem. Men når man er i nærheden af, hvor man overnatter, så kan man jo gå i seng efterhånden, så man er træt til det jo. Så Mount Cook i baggrunden der. så sælger jeg min Harley efter de her 11 år, de her 92.000 kilometer, og køber mig sådan en lille KTM her i stedet for. Jeg er blevet 11 år ældre, må jeg erkende, og skal simpelthen have en motorcykel, der ikke er så tung. Jeg kunne sagtens køre den, men når jeg kom hjem og skulle have den bakke ind i garagen, den anden vejer jeg over 300 kilo, og det drillede mig simpelthen bare. Den anden vejer 1.500 kilo, så den kan man sådan bedre skubbe rundt med. Det var meningen, at vi skulle til Nordkap, men da jeg lige havde købt den, så tænkte jeg, at jeg prøver lige at tage en lille tur. Så jeg tog lige først en tur til Holland og Belgien, hvor jeg har nogle venner, jeg besøgte den i, før vi var 5, der begav os op igennem Norge op til Nordkap. Og jamen, som jeg sagde før, Norge det er simpelthen det smukkeste land, man kan komme til. Vi tog ud over Lofoten. Vi var så heldige, vi var i 26 graders varme på Lofoten i juli 19, er vi fremme i nu, og oplever Nordkap med blå himmel. Har så lidt information om midnatssolen. Hvor langt skal man nordpå for, hvor længe var den? Ja. En af mine andre hobbyer, det er at vandre. Og da det blev efterår, så tog jeg sammen med min vandreveninde til Malta for at skulle gå derovre. Og der aftalte jeg så med ham, jeg vil med hende, at jeg vil altså også gerne lige køre motorcykel. Så jeg lejede lige en lille motorcykel en dag og lå at køre lidt rundt. Og søgt om at komme ud af byen, men der er næsten ikke andet end by på Malta. Jeg fandt lige sådan et enkelt sted der, men det er godt nok tæt befolket dernede. Men, ja. I efteråret 19, der får jeg igen nogle af mine motorcykelvenner med til Sydafrika og Swaziland, og nogle af dem er simpelthen genganger fra 2011. Og igen har vi fået lov til at køre ind i et område, der egentlig er forbudt område på vores motorcykler. Advarslen, den står der, at der er simpelthen farlige dyr derinde, så bliv lige i jeres bil. Ja, men nu havde vi jo ikke nogen bil, jo. Men det er Swaziland. Sådan ser det ud meget af tiden der, eller meget af stederne der. De der store baobab-træer, som vi tager ud og besøger. Og nogle lidt uhyggelige skilte. Her står krybskytter, bliver skudt på lav, altså uden advarsel, hvis man lige er det. Men der er selvfølgelig også på safari, vi er inde i Kryer Nationalpark, vi lader simpelthen motorcyklerne stå en dag og lejer en ekstra bil. Vi har jo en bil med til vores bagage, så har vi 2 biler, så alle 12 kunne komme med derind. På min 70-års fødselsdag sidste år, der er jeg i Rwanda, der er jeg med til det sidste bestyrelsesmøde i SOS-børnebyerne, og hvad kan man gøre mere naturligt end at lege en motorcykel på sin 70-års fødselsdag, så det gjorde jeg dernede. Sidste sommer, der lykkedes det så også på grund af, selv på trods af coronaen, at tage biltog til Østrig, til Wien. Vi skulle egentlig have været til Rumænien, det kunne man ikke, men vi blev i Østrig. Vi var 5, igen, motorcykler. Og mens vi var i Østrig, så blev det egentlig åbent i Tjekkiet, så vi kunne køre igennem Tjekkiet og Tyskland hjem. Og det var så også en dejlig tur med telt. Jeg elsker at sove i telt. Så her har jeg mit lille grønne telt, der står her bag ved min KTM her på en campingplads i Tjekkiet. Her i sommer er vi 4 piger, der har været i Italien. Igen biltog til Innsbruck i Østrig. Og så kommer man med tog dernede om morgenen, og så er man klar til at køre. Så vi nåede et rigtig langt stykke ned i både Toscana og Umbrien på motorcykler, fordi vi jo ikke skulle bruge vores energi på at køre i Tyskland. Jo. Vi var også lige en tur inde i Monaco, så det blev mit land nummer 62 på motorcykel. Og skulle selvfølgelig ind og se det skæve tårn i Pisa, så der kan I se, jeg står faktisk op af en lodret ting der, og det er helt utroligt, at den har stået i så mange år og er jo fin og velholdt. Det her billede er i så kun en uge gammel. Jeg har lige været i Grækenland. Jeg fløj derned og legte den der Honda der og kørte rundt derned og nød den der sensommer luft, der er der. Så det er de lande, jeg har nået at besøge. Og I kan se, der er stadigvæk nogle grimme grå pletter, som jeg selvfølgelig ikke skal nå at besøge alle sammen. Jeg er jo medlem af den der berejstesklub, hvor man har sådan nogle krav, man skal opfylde for at få lov til at være med. Man skal rejse meget, og de der lande, man så besøger, dem skal man være minimum 24 timer i. Det går ikke, at man bare lige lander i en lufthavn, er der en 3-4 timer, det tæller ikke med. Og der er simpelthen nogle af mine venner i den der klub der, de rejser bare for at få land på deres kort. Og altså, de der 24 timer, det er nogle gange, så er de bare i et land i måske 25-26 timer, og så bruger de måske halvdelen af tiden på at sidde på ambassaden for at få visum til det næste land. Så for mig er der så lige ved det. Så altså, jeg har jo rejst tilbage til de samme lande mange gange. Altså, jeg har været i Indien 12 gange, og jeg har været nede i Swaziland 25 gange, ikke? Og Frankrig over 30 gange, fordi der tager vi ned og stå på ski hver vinter. Så hvis det var, at jeg havde taget et nyt land hver gang, så havde jeg også nået alle lande, verdens 195 lande. Jeg er på 102 i alt. Så det har jo ikke noget med at gøre, hvor gammel man er, men hvordan man er gammel. Det, jeg har fortalt om her, det har jeg skrevet et par bøger om. Min første bog, den skrev jeg for nogle år siden, for helt nøjagtigt 7 år siden, når en dør lukkes, åbnes en anden, og det er selvfølgelig relateret til det nye liv, jeg fik, da jeg blev alene ved at tage det her motorcykelkørekort. For jeg kan nogle gange sådan spekulere på, hvad er det lige, jeg havde gjort i mit liv, hvis jeg ikke havde fået det. Jeg fortæller selvfølgelig også en del om mit liv. Og jeg er jo tit ude at fortælle, ligesom jeg gør her. Og når jeg så fortæller om længere, at jeg kørte tør over i Alaska, nej, i Nevada, og der er mødt bjørn over i Alaska, så er det jo ikke med i den bog. Men det er det i min sidste bog, Vilde ved underlige veje. Den har jeg lavet her i år. Den var færdig i foråret. Og dem har jeg lige nogle stykker med af, hvis der er nogen, der har lyst til at købe en bog. De koster 100 kroner stykke, men tager man en af hver, så får man dem til 1.500. Og hvis der er nogen af jer, der enten har en søn eller svigersøn, der kører motorcykel, så var det måske en gave-idé. Men ellers, så, som jeg nævnte før, så har jeg også de der små elefanter. Det er nogle, som, hvor pengene går direkte til SOS-børnebyerne, hvis I skal have sådan en lille ting med hjem til et barnebarn eller til en værtindegave. Sådan en for en 20'er og tre for en 50'er, og det kan betale enten kontant eller med det der mobilnummer. Det mobilnummer, der er på, på de der elefanter der, det er altså direkte til vores kasse i SOS-gruppen, mens det derovre, det er selvfølgelig min private jo. Så det var det, jeg sådan lige havde på hjertet her. Så er der nogen, der har noget at spørge om, så vil jeg da gerne prøve at besvare det.
Hvad med corona? Det er du slet ikke.
Jo, det er jo begrænset, hvor meget jeg har rejst her i de halvanden år, ikke? Men det er jo alligevel lykkedes også at komme afsted nogle gange jo. Jeg har også været på et par vandreferier, både på Kreta og på Gran Canaria sammen med min datter. Men det har sådan lige været i de perioder, hvor der har været åbent for corona. Og når jeg sådan bliver spurgt, hvad er det, jeg skal her til vinter? Jeg har jo simpelthen, jeg er tilmeldt nogle ture, og jeg har også planlagt nogen, som jeg skal på et eller andet tidspunkt. Men det er faktisk svært at købe nogle flybilletter nu til noget, man vil i januar eller februar, fordi man ved ikke, hvordan verden ser ud på det tidspunkt. Men vi har jo rejst så meget, så vi kan simpelthen købe en flybillet, så kan vi næsten flyve dagen efter. Jeg kan meget, meget hurtigt pakke det, jeg skal have med. Ja.
Hvor mange rejser der er på morgen?
Jeg holdt faktisk 12 ugers ferie om året, dengang jeg havde kronen. 6 gange var jeg afsted sådan 2 uger ad gangen. Men de 11 af dem var jo i hvert fald i vinterhalvåret.
Hvor er det forsikret?
Det er jo noget, man skal være meget opmærksom på. Altså min egen, der har jeg selvfølgelig igen det der røde og grønne kort, som man skal have med. Men det, der er meget vigtigt, når man lejer en motorcykel i udlandet, det er jo, at der er den der tredje persons forsikring, hvis jeg kører en eller anden person ned, fordi så kan det blive helt uoverskueligt, hvad man skal betale, hvis man ikke har det. Men der betaler jeg altid fuld forsikring. Så kan man have sådan en selvrisiko. Og når man har den der rejseforsikring, som jeg har i Gouda, så har man simpelthen betalt de første 10.000 af en selvrisiko over sin forsikring. Og det gælder både ved leje af bil eller motorcykel. Jeg har aldrig haft brug for det, men jeg har den simpelthen. Men for at lige vende tilbage til det der med rejsedage, så det lyder måske lidt voldsomt, at man kan rejse 12 uger om året. Men de resterende 40 uger, der var jeg jo i Danmark, og der var jeg på arbejde 7 dage om ugen. Så jeg nåede sådan set godt og vel et helt sidst job alligevel.
Ja.
Og nu? Ja, men corona har jo lige drillet lidt. Ja, men det kommer igen. Ja. Jeg har jo også den alder nu. Jeg er jo 71 nu. Jeg ved jo godt, at jeg skal ikke vente 10 år. Selvom jeg lige har siddet og snakket med Helga her, og hun har jo en bror, som jeg kender, og han er over 80, og han kører også stadigvæk motorcykel, så det håber jeg jo også, jeg kan jo. Men jeg er jo meget taknemmelig for, at jeg har et godt helbred, som jeg har. Men der skal jo så lidt til at ændre vores hverdag. Så indtil videre, så har jeg i hvert fald mod på det.